Nyt pitää ennen kuin mennään jaksoon mainostaa, että meidän Mikä internetiä vaivaa -kirja on viimein ilmestynyt kirjakauppoihin, kirjastoihin, äänikirjapalveluihin, varmaan jonnekin muuallekin, mutta tämän johdosta meillä alkaa Patreonissa tästä lukupiiri, jonka ensimmäinen jakso näillä näkymin ilmestyy 17. päivä toukokuuta, koska me äänitetään se ihan eka livenä meidän kirjan julkkareissa, jotka on 16. päivä toukokuuta Helsingissä Limbo-baarissa.
Kello 18, ja siellä esiintyy Pointuksen ja Veikan lisäksi DJ Gridlock.
Ja Gridlockilla on siis syksyllä tulossa High-levyn kiertoja, mutta se tulee vetää pari biisiä meidän julkkareihin, koska hän on ystävällinen, mikä meitä vaivaa, nautiskelija. Mutta tämän lukupiirin idea on siis se, että me haluttaisiin jotenkin vähän niin kuin syventyä tämän kirjan teemoihin ja käsitellä niitä jotenkin ihmisten kanssa. Eli me ollaan tehty aikaisemminkin näitä lukupiirejä, mutta se, mikä tässä lukupiirissä on erilaista, on se, että meillä on tässä kaksi live Q&A-sessiota, jossa voidaan keskustella kirjan teemoista. Eli me julkaistaan siis kirjan jokaista lukua käsittelevät äänitteet, ja sen lisäksi on pari tämmöistä live Q&A-osiota, ja me kannustetaan ihmisiä siis järkkäilee omia, ihan vaikka kasvokkaisia lukupiirejä, jos haluaa, mutta on myös täysin mahdollista osallistua ainoastaan tähän virtuaaliseen lukupiiriin, ja tähän pääsee mukaan siis tilaamalla meidän Patreonin, eli se on se 5 € kuussa, ja tosiaan, eli aloitetaan 17. päivä toukokuuta, ja meidän on tarkoitus tehdä kaksi jaksoa, tai niin kuin kaksi ikään kuin, niin kaksi jaksoa per kuukausi, ja lukupiiri kertoi tulisi niin kuin kaksi kuukaudessa sitten, ja tämä jatkuu siis myös heinäkuussa, että silloin tulee, niin kuin kun meillä on toi sanakirja tuossa kirjassa, niin niitä, ja tämä koko summittainen aikataulu löytyy tuolta meidän Instagramista, ainakin ja myös Patreonista, ja nämä tarkemmat jaksojen ilmestymispäivät päivittyy piakkoin, mutta aloitetaan siis 17. toukokuuta.
Ja näiden näkymin päätetään lokakuussa. Joo. Ja sitten ainakin mulla on vakaa usko siihen, että minä ja Veikka ollaan myös esiintymässä Helsingin kirjamessuilla, ja sitten ajatus mulla olisi, että kun lukupiiri on ohi, niin voidaan kaikki tavata kirjamessuilla ja halata toisiamme internetissä. Internet itse, internetin tähden.
Luuletko sä, että joku tulee sinne kirjamessuille, joka ostaisi liput sinne, niin kuin, ei kai kukaan tuosta.
Mutta jos ne saa ilmaiseksi joiltakin. Hei, me voitaisiin tehdä lippuarvonta.
Tässä on taas joku eliittioletus, että niin. Kaikki saa kutsua sinne. Joo, lippuarvonta. Joo, katsotaan sitä sitten syssymällä. Ville Blofield, jos kuulet tämän, niin pistä yhteistyö viestiä meille. Mutta tosiaan, eli ensimmäinen kerta, ja siis on se 17. toukokuuta. Ja jos sä tulossa sinne julkkareen, niin ei tarvitse pelätä, että siellä on jotain lukupiiripelleilyä, jotain abstraktia hörinää, vaan siis me käsitellään ton kirjan kokonaistematiikkaa näillä, koska siinä johdantojaksossa on ideana siis käsitellä kirjan johdanto ja sitten käsitellä vähän internetin kokemushistoriaa.
Please tulkaa julkkareihin ja ostakaa sieltä juomia, koska jos se ihmiset ostaa vähintään 600, niin me mennään vararikkoon Veikan kanssa.
Siis ei silleen, että yksittäisen ihmisen tarvitse ostaa 600 €, paitsi no. Jos vain yksi ihminen tulee.
Niin sitten tarvii.
Sitten pitää ostaa Crystal Champagne.
Tämä ääni lähtee Pointuksesta, toinen ääni lähtee Veikasta. Aina puhutaan siitä, mistä meidät erottaa ja mikä meidät erottaa. Miksi ei koskaan puhuta siitä, mikä meitä yhdistää? Meitä yhdistää se, että vaikka oikeistohallitus aiheuttaa Suomessa historiallista tuhoa ja kärsimystä, vaikka Helsingissä on yhtäkkiä vallattu 3 kartanorakennusta, vaikka Israel jatkaa kansanmurhapuuhiaan Gazassa, vaikka vappuna elämöidään julkeasti jokaisella kadulla, vaikka poliisit kutsutaan toistuvasti tyhjentämään amerikkalaisten yliopistojen kampukset mielenosoitteista, niin me ollaan oltu jossain aivan muualla, oltu aika intensiivisesti ja voisiko jopa sanoa, että silloin tällöin onnellisesti. pitääkö tämä Veikka paikkansa ja onko silti niin, että onnen ajasta huolimatta sua vaivaa jokin?
Niin, että onko tämä, mikä meitä vaivaa podcastin loppu, kun siirrytään vaivojen tuolle puolen vauvojen aikaan. Mikä näin. Meitä vauvaa.
Niin, tai vauvoja ei mikään vaivaa.
Niin, silloin kun mä launchasin Instagramissa mun vauvan, niin Pontus, sä tulit sinne kommentoimaan, että vauvoja, seuraava kirja vauvoja ei mikään vaivaa. Ja sitten siitä tykkäsi ehkä 15 ihmistä siitä kommentista. Ja
hei, yli 20.
No just näin. Ja sitten seuraavana päivänä mulle tuli notifikaatio, hei, tämä kommentti kerää paljon kiinnostusta. Haluatko kenties nostaa sen storyysi? Ja sitten mä mietin, että sosiaalinen media on niin surullinen paikka, että pitäisi vaan lopettaa koko paska.
Mä menin myös kommentoimaan johonkin kartanon valtaukseen, että aivan loistavaa, kartanot kaikille, ja sitten se sai yli 90 tykkäystä, ja sitten se oli featuroitu kommentti siellä. Mä olin tosi ylpeä näistä molemmista kommenteista.
Featuroitu kommentti. Mutta tästä hauskasta sanailusta kuulijoilla on varmasti ollut yhtä ikävä tätä kuin meilläkin, koska meillä studiossa on ollut parin kuukautta yhdessä, niin tästä voi jo päätellä tästä banteröinnistä, että minusta on tullut isä. Eli olen saanut vauvan tässä, ja Pontuksesta ei ole tullut isää, mutta on tullut isosisko, mutta sellaisella chosen queer family -tasolla.
Näin voin sanoa.
Mulla taas oidipaalisella perinteisellä kikkeli, pippeli, pillu -tasolla.
Skitso daddy. Mä joo, aina jos kuuntelee Antti Holman podcasteja tai mikään meitä vaivaa podcasteja, niin kyllä siinä pitää sekunteja laskea, että milloin on jotkut kikkelit esillä äänimuodossa. Kiitos Veikka, että lukijan, ei kun kuuntelijan, ei tarvitse enää laskea tätä, kun toit sen näin kättelyssä.
Joo, mutta mä olen saanut ihanan vauvan ja totta kai siitä tiristetään kaikki kontentit irti, että muistan kun Nata Salmela, jota kaikki tietysti rakastaa, tämmöinen influenceri hahmo, joku aika sitten puhui siitä, että hänen vauvansa on näissä hänen kaupallisissa yhteistyössään keskeisesti mukana. Totta kai, koska lapsi ansaitsee sillä rahaa ja säästötilinkin saa ja sitten voi investoida ja jotain tällaista.
Voisiko sun vauva ehkä jotenkin liittyä nykytanssiin ja alkaa tanssia ja sitten me voitaisiin puhua sen tanssista?
Helposti. Tai tässä vaiheessa se on kyllä, en tiedä, sen tanssi on ehkä sellaista, että sitä ei kovin moni muu kuin vanhempi jaksa katsoa, mutta jos sillä hankkisi vaikka Zodiac Bodyn ja sitten kuvaisi sitä siinä, niin varmasti saisi enemmän tykkäyksiä kuin meidän Zodiac-postaukset niin kuin heittämällä. Mutta jotta ei nyt ihan pelkäksi sulaksi banter-mössöksi menettämään jaksa, niin mulla on ihan tämmöisiä ajatuksia, ensimmäisiä ajatuksia vanhemmuudesta, joita mä ajattelin tässä jotenkin jakaa Pontus sun kanssa ja sitten sä voit vapaalla.
Ottaa mukavan asennon täällä lukutuolissa ja nauttia vaan tästä joo. Virrasta.
Joo, eli tässä vaiheessa nyt on pari viikkoa siitä, kun vauva tuli ja silloin kun se vauva syntyi, niin mulla oli hirveästi ajatuksia ja nyt tuntuu, että ei ole enää yhtään ajatusta, koska on mennyt siitä ihmettelystä enemmän tuonne uusintavan työn puolelle tämä homma. Eli semmoisia perus vauva työllistää meininkiä on ollut tässä, mutta mä nyt onneksi kirjoitin jotakin ylös jo ennen kuin aivot suli totaalisesti, niin ajattelin niitä tässä nyt vähän sitten jakaa näitä ajatuksia. No mun ensimmäinen ajatus heti, kun vauva syntyi, niin, tai mistä puhuttiin jotenkin silloin muun muassa kumppanin kanssa on, että kun me aikuiset käytetään hirveästi aikaa siihen, että me voidaan lukea ranskalaista teoriaa, jotta me voitaisiin jotenkin uudelleen muistaa, että me ei olla erillisiä yksilöitä, jotka jotenkin omalla ajatusten liikunnalla ja vapaalla tahdollaan saa asioita tapahtumaan, vaan ennemminkin me ollaan osa semmoista epämääräistä mössöä ja meillä voi olla joku oma sieltä erottuva ääni siitä moniäänisestä kuorosta, mutta kuitenkin me ei niin kuin olla millään järkevästi perusteltavalla tavalla erillisiä toisistamme kaikkien tarvitsemisen, ruokkimisen, hoivaamisen, yhdessä toimimisen ja ajattelun huomioon ottaen, niin sitten jotenkin kun aluksi huomasi jotenkin, että siitä vauvasta tuli helposti puhuttu jotenkin silleen, niin kuin se ei vielä tajua, että se on erillinen. Se ei vielä tajua, että se on erillinen meistä. Se ei vielä tajua, että mä oon niin kuin tämä yksilö tai jotain. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin tuli ajatelleeksi sitä, että niin joo, että eihän tässä ole, niin kuin, että mehän just ei tajuta mitään. Ja me niin kuin yritetään uudelleen koko ajan muistuttaa itseämme lukemalla jotain pölöisiä, että me ei olla niin kuin näitä yksilöitä, mutta että vauvalla on, että jos jotain syntytietoa pitäisi mun määritellä, mitä se aina syntytieto voi tarkoittaa, niin se olisi ehkä sitä sellaista välitöntä tai en mä tiedä, onko se välitöntä, mutta jonkinlaista kokemusta siitä, että eteen tulevat asiat on jotenkin orgaanisessa, tai ei ehkä orgaanisessa, mutta jollain holistisella tavalla yhteydessä toisiinsa ja näin.
Voisiko tästä muotoilla, että vauvat on jotenkin luontaisesti ja vaistovaraisesti kommunistisia olentoja?
No, jos tästä podcastista on kyse, niin varmasti voisi muotoilla noin, ja sitten vauva, ja sitten jakson nimeksi tulee joku vauva on kommunistinen eläin ja jotain.
Niin just, mutta onko tässä siis kyse siitä, että et vauva on silleen, että totta kai me kaikki kuulutaan yhteen ja jotenkin ei ole erillistä elämää ja elämää on lähtökohtaisesti jaettua ja sitten nopeasti kuollaan ilman toisiamme. Ja nyt se maito jakoon ja äkkiä, että pistetäänpä se yhteiseen virtaus käyttöön.
Jotenkin näin, mutta että sanotaan näin, että vauva ei kyllä omastaan sitten paljon jakele muuta kuin kusta ja paskaa.
No on sekin eräänlainen lahja.
Niin, Freudin mukaan ensimmäinen lahja, jonka lapsi antaa vanhemmille, on kakka.
Niin, kun meillä sun kanssa ollaan puheltu puheluita, niin kyllä siellä ihan äänilahjoja on myös tullut ja siellä on, hänellä on äänenlahjoja selvästi, että kuten vanhempansa, niin osaa podcasteta jo hyvin nuorena. Puhetyöläinen,
niinpä. No, sitten mä kirjoitan nykyään Isonumero-lehteen kolumnia, suositteen hankkimaan lehden, jos et ole aikaisemmin lukenut, niin siihen kirjoittaa ihan ammattijournalistit ja lahjakkaat tekstit, taiturit, kuten minä, mutta myös muut. Niin mä kirjoitin siihen mun uusi kolumni, joka ilmestyy varmaan nyt sitten tässä toukokuussa numerossa käsittelee sellaista ajatusta, mitä ollaan myös pyöritelty. Mä oon nyt oikeastaan kaiken tästä mun kumppanille puoliksi näistä ajatuksista velkaa, mutta hän ei nyt ole täällä kreditoimassa itseään. Niin, että mun kokemus tavallaan tästä niin kuin vanhemmuuteen valmistautumisesta on hyvin ristiriitainen, kun nykyään on sillä tavalla tuntuu, että yhteiskunta niin kuin vetäytyy kaikenlaista tuesta pois sillä, että kaikkia mahdollisia tukia ja etuuksia leikataan ja aikuiskoulutustukia poistetaan ja myös kaikkea sellaista, että jos haluat käydä jotain äitiysvalmennuksia, niin ne on kätevästi Teamsissa, koska sillä varmaan säästät jotain palkkioita ja rahaa ja silleen. Että tavallaan tuntuu, että yhä vähemmän on niin kuin saatavilla erilaista tukea, niin kuin, että jos ei niin sanotusti itse omilla rahoillaan pärjää, omilla resursseillaan, mutta samanaikaisesti niin kuin vanhemmuuteen ladataan aivan käsittämättömiä ja sairaita odotuksia siitä, että miten, että jotenkin pitäisi pystyä, siis ihan epäironisesti pitäisi tavallaan nähdä niin paljon vaivaa se vauvan lukemiseen, että tietäisi, että milloin se aikoo kakata, että pitäisi tuijottaa se ilmeitä silleen, että nyt on sellainen kontemplatiivinen ilme, että kohta pörisee jotenkin silleen uskomattoman tarkasti niin kuin havainnoida sitä vauvaa koko ajan, olla koko ajan sille läsnä ja olla niin kuin välttää kaikkia mahdollisia virheitä ja omia tarpeita ja tavallaan niin kuin, ja myös niin kuin silleen jotenkin optimaalisesti raskausaikana syödä optimaalisesti, synnyttää lapsi sellaisella tavalla, jossa niin kuin ensinnäkin välttää turhaa kipulääkitystä, on mahdollisimman aktiivinen, vauva saa mahdollisimman paljon ihokontaktia joka tilanteessa, vauvan kanssa ollaan läsnä koko ajan, niin kuin kaikkea tällaista, että tavallaan niin kuin, mutta että kaikki tämä pitää tapahtua niin kuin sen perheen sisällä ja omilla resursseilla, niin tavallaan niin kuin, että musta tuntuu, että tavallaan sellaiset niin kuin yksilön kautta kulkevat vaatimukset lisääntyy samaan aikaan, kun niin kuin kaikenlainen yleinen tuki vanhemmuuteen vähenee.
Onko tämä mikromittakaavassa sama, mitä yhteiskunnassa yleisesti, että jos miettii opiskelijaelämää, niin opiskelijalta vaaditaan entistä enemmän kykyjä ja itsestä huolehtimista ja entistä nopeampaa opiskelua entistä huonommilla resursseilla.
Joo, siis täsmälleen sama asia, että tämä ehkä nyt niin kuin valkeni mulle tavallaan, että, mutta että ehkä tuossa on vielä sellainen niin kuin, tavallaan niin kuin sellainen ero, että tuossa on niin kuin sellainen hyvin intohimoisten ihmisten joukko, joka pitää yllä niin kuin, ja luo näitä vaatimuksia ja tavallaan olennoi sellaista ideaalista vanhemmuutta, missä ollaan tosi onnellisia ja vähän bloggaillaan siitä ja jotenkin välitetään muille myös niitä vaatimuksia eteenpäin.
Miten sä näet, että mikä sen ideaalin taustalla oleva motivaatio tai tähtäin on? Onko se jotenkin, että tulee ehjä ihminen, joka ei ole traumatisoitunut vai jotenkin, että näin kuuluu kasvattaa lapsi, koska näin kuuluu kasvattaa lapsi? Että onko se jotenkin tämmöinen niin kuin kehän määritelmä vai miksi tätä hirveän intensiivistä vähän niin kuin kulttimaista vaatimuslistaa ylläpidetään?
Toi on musta hyvä kysymys, johon mä en osaa vastata, mutta musta siinä on tosi vahvasti kyse myös siitä, että millaisia niiden vanhempien pitää olla. Et se normatiivisuus ei ulotu pelkästään sen optimaalisen vauvan elämän tuottamiseen, vaan siinä on tosi paljon kyse siitä, että miten vanhemmat, että siinä on kyse naiseudesta, miten olla luonnollinen ja oikeanlainen nainen, miten äitiys, miten olla hyvä äiti, miten olla kaikkeensa antava äiti, että kaikkea tällaista. Sen lisäksi, että siinä on se vauva, kun tavallaanhan niin kuin, jos ajattelee vaikka jotain tästä, vaikka jotain kriminologiaa, niin aika harva kriminologinen teoria pohjaa pelkästään, niin kuin, tai että selittää rikollisuutta pelkästään äidin maidolla. Mutta jos kuuntelisi näitä jotain niin kuin vanhemmuusblogeja tai jotain tällaisia, niin musta tuntuu, että se on kuitenkin niin kuin ainoa asia, mikä oikeasti kiinnostaa, se maito. Niin se on tavallaan, että se sairas huomio siinä niin kuin lapsen ihan varhaisessa vaiheessa on jotenkin sille vähän huvittava, jos ajattelee, että miten monella tavalla ihminen voi niin sanotusti pudota polulta pois elämänsä aikana ja miten monista eri syistä. Et mitään luokkaa, mitään niin kuin jotenkin tällaisia resurssiasioita ei tietenkään niin kuin voi huomioida samassa mitassa kuin sen, että onko siellä lapsella tissisuussa koko ajan.
Eli onko joku tämmöinen niin kuin imetyskultti, näinkö sitä voisi
no,
kutsua?
Joo, no siis se on osa tätä kaikkea tietysti, että et ei ole pelkkää niin kuin, että ensinnäkin tosi monet ihmiset, jotka, tai imetyksessä on niin kuin pointti ja se on niin kuin, siitä saa niin kuin hyvää suojaa ja se on niin kuin lapsen läheisyyttä ja kaikkea bla bla, että se on tosi hyvä juttu, mutta ja sitten tavallaan niin kuin on paljon muitakin asioita kuin imetys, mihin huomio kiinnitetään niin kuin lapsen tai vauvan kasvattamisessa, mutta et kyllä niin kuin, mutta kyllä imetys on se ehkä semmoinen yksi erityisalue, mihin on silleen kiinnostavaa kiinnittää huomiota, koska kun tässä on nyt ollut silleen tekemisissä erilaisten asiantuntijoiden kanssa ja puhunut niiden kanssa tästä niin kuin imetyskulttuurista Suomessa, niin aika monet niistä on sitä mieltä, että ne vähän niin kuin sivulaisessa sanoo, että tämähän on ihan sairasta.
Okei, kiinnostavaa.
Et on sillä, että toisaalta niin kuin kyllä kaikkea tämmöistä, niin kuin, että kannustetaan tosi paljon niin kuin täysimetykseen ja että ei käytä korviketta, mutta sitten samalla niin kuin, erityisesti niin kuin mielenterveysammattilaiset ja muutkin sanoo sillä, että joo, että on kyllä ihan hyvä muistaa, että tässä niin kuin ne omat resurssitkin olisi ihan hyvä joskus niin kuin pitää mielessä, eikä pelkästään sitä, että mitä se vauva tarvii.
Tämä on tosi kiinnostavaa. Mä taas löydän sen verrokin opiskelijaelämästä tai työelämästä tai niin kuin mistä tahansa. Tämä on se niin kuin kaksoispinne tai N-pinne. Yhtäältä meillä sanotaan, että sun pitää suorittaa täysillä täytä tämä vaatimuslista ja jotta se lapsi tai jotta sinä pärjäät siinä tulevassa kilpailussa ja vähän, vaikka ei olisi niin kova kilpailu, niin vähän jotta teillä olisi puskuria, niin tehkääpäs, kulkaapas nämä ja sitten laulakaa ja sitten muistakaa sormiruokinta ja vauvauinti ja sitten soittakaa sille jotain menestysräppiä silloin, kun se on kohdussa ja jotain tällaista. Ja sitten samaan aikaan sanotaan, että no itse asiassa rento ja turvallinen ja välittävä ilmapiiri, niin se on niin kuin se suurin voimavara ja resilienssi syntyy siitä, että muistaa pötkötellä ja levätä ja palautua, että eipäs hätiköidä.
Niin voisi tavallaan niin kuin esittää just ton kaavan jotenkin silleen, että ensin saada kohtuuttomia vaatimuksia ja sitten lopuksi vielä vaatimus olla rento. Että sillä niin kuin tavallaan että se pilaa sen rentouden ja se niin kuin romahduttaa viimeistään sen korttipakan se rentouden vaatimus.
Se on se kaikkein kohtuuttomia vaatimus.
Niin. Jep. Me ollaan mun puolison kanssa myös vitsailtu tästä, että imetyksen tukijärjyn nettisivut on todennäköisesti niiden vauvojen itsensä ylläpitämiä, koska ne vaatimukset kuulostaa siltä, että ne on jonkun semmoisen niin kuin tissistä se on ne vauvan kirjoittamia. Silleen, että jos imetys on vaikea, lisää yöllä imetyskertoja, lopeta työsi, imetä täysillä koko ajan, anna lisää tissiä. Se on jotenkin semmoinen, se on se vähän niin kuin sairaan vauvan teksti. Ne on oikeasti tosi hyvät ne niiden sivut ja niillä on tosi hyviä neuvoja, mutta joskus tulee semmoinen olo, että jos on resurssit vähissä, niin näistä voi tulla aika paha mieli jollekin vanhemmalle.
Tämä on vähän niin kuin joskus näkee semmoisia kylttejä, että varokaa koiraa ja jotenkin koira on tämmöinen ja itse asiassa koiralle voi tehdä tälleen ja sitten joku on kirjoittanut siihen alle, että did the dog write this? Niin ehkä se on silleen, että did the baby write this?
Jep. No sitten ehkä vähän tämmöinen positiivisempi havainto, niin mä oon huomannut, että kun ilmoittaa tulevansa vanhemmaksi, niin yhtäkkiä ihmisten käytös muuttuu huomattavasti vähemmän jotenkin, tai mitä sen sanoisi, että ehkä sellaista niin kuin omistukseen ja erillisiin elämiin liittyvät normit vähän niin kuin murtuu, että yhtäkkiä ihmiset on silleen, että hei mä voin auttaa sua, haluatko sä ilmaiseksi multa erilaista tavaraa, mä voin tulla jeesaa sua ja antaa sulle ruokaa ja tuuppas käymään meillä, niin katsotaan, että mitä kaikkea mä voisin niin kuin nyt tästä niin kuin heti lahjoittaa sulle. Ja, et siinä on jotenkin siinä vanhemmuuskulttuurissa jotain sellaista, mitä mun mielestä olisi tosi, tai varsinkin pienlapsi vanhemmuuden kulttuurissa olisi jotain sellaista, mitä olisi tosi mukava mun mielestä levittää laajemmin niin kuin yhteiskuntaa, että on vielä joku semmoinen niin kuin kaiken jakamisen ja yhteisen huolehtimisen niin kuin jäänne olemassa siellä.
Mikä on tämän tukemisen suhde sitten siihen, että vanhempia kuitenkin vaaditaan sitten tekemään yksin kaikki, että yhtäältä sulkeudutaan sellaiseen tai suljetaan semmoisen ydinperhe kapseliin, mutta sitten toisaalta ihmiset on kuitenkin silleen, siis kavereista isovanhempien ja sukulaisia on silleen, että antakaas kun hiukan autamme.
Joo, siis toi on tosi hyvä pointti, että toisaalta niin kuin se vanhemmaksi tuleminen niin kuin helposti sementoi se ydinperheeseen tai niin kuin jotenkin sulkee semmoiseen umpioon, ja mä luulen, että tässä on paljon kyse siitä niin kuin semmoisista säännöistä siitä, että mikä on yhteistä ja mikä ei. Että ihmisten on ihan hirveän vaikea pyytää hoiva- ja hoitoapua kavereilta. Et se on aina sellainen, mihin ne vanhemmat niin kuin hälytetään. Eli vauvan isovanhemmat on ne, jotka hoitaa lasta, koska niiltä on niin kuin jotenkin helppo pyytää sitä ja niin kuin niiden edessä on helppo olla tosi heikko. Ja sitten tavallaan sellaisen niin kuin nykyystävyyden sopimukseen jotenkin ei kuulu se. Ja sitten joutuu itsekin niin kuin tosi paljon taistelemaan niin kuin sen puolesta, että ensinnäkin osaisi itse pyytää kavereilta niin sanotusti kohtuuttomia palveluksia ja myös tarjota itseään tavallaan kohtuuttomilla tavoilla toisten ihmisten elämään. Joo, no sitten tälleen isänä, niin on sitten havainnoinut myös jotenkin sitä, että millaista, mikä on niin kuin isän asema tässä synnytystuotannossa. Ja se on musta edelleen vähän silleen hassu, että okei, että nykyään keskustellaan tosi paljon vanhempainvapaiden tasaisesta jakamisesta ja siitä, että miten, että kirjoitetaan tämmöisiä kolumneja, että hei nyt isät, niin kuin, että nauttimaan siitä vanhempainvapaasta ja tälleen. Mutta sitten samaan aikaan mä niin kuin huomannut, että esimerkiksi neuvolassa ei mua ei välttämättä onnitella vauvasta, vaan ainoastaan sitä niin kuin odottavaa ihmistä. Ja niin kuin, että katsekontakti on häneen ja kaikki, myös kaikki varaukset niin kuin kulkee hänen kauttaan, että hän voi ainoastaan ilmoittautua, jos mennään vaikka sinne neuvolaan. Ja sairaalassa, niin kuin synnytyssairaalassa mä oon tukihenkilö, jota ei kirjata mihinkään. Ja mulle ei voida myöskään määrätä esimerkiksi, jos mulla on vaikka, mä oon siellä sairaalassa kyllä niin kuin vauvan kanssa, mutta mä en voi saada mitään esimerkiksi nukahtamislääkkeitä tai mitään sellaista, koska mä en, niin kuin, mulla ei ole niin kuin hoitavaa hoitosuhdetta sinne tavallaan. No tietysti, sit mua, no tää on ehkä sitten vähän tämmöistä niin kuin häviävää juttua jo, mutta mä kutsuttiin kyllä jossain vaiheessa siellä sairaalassa myös niin kuin apuriksi sillä, että voit niin kuin pitää vauvaa sillä aikaa, kun äiti on vessassa, niin kuin vähän tähän tyyliin.
Koska mä en tiedä näistä asioista mitään, niin mutta kysyä ehkä vähän tämmöisiä naiveja kysymyksiä.
Hyvä, että sä voit mutta, lukijana esiintyä, ei kun kuulijana esiintyä tässä.
Niin, että siis miten, mikä sun fiilis on, että kuinka paljon tässä on kyse siitä, että siellä ei ole niin kuin slottia kellekään muulle kuin sille äidille, sille synnyttäjälle, ja vai onko tässä jotain sellaista näennäistä, teennäistä tai ei teennäistä pyrkimystä jonkinlaiseen neutraaliuteen tai agnostisuuteen, että ei vahingossakaan normiteta jotenkin, että on se isukkien äiskä vai niin kuin mikä. Onko se ongelma siis se, että siellä on slotti ainoastaan sille synnyttäjälle ja sitten kaikki muu on sille ekstra, jota vähän katsotaan nyrpeästi vai?
No varmaan tässä on niin kuin käytäntöjä ja historiaa. Osittain resurssivajetta ja osittain jotain muuta, mutta siis sillä, että mä oon kuitenkin siis tunnustanut vauvan isyyden ennen tätä, eli mä oon tavallaan niin kuin ihan kirjoilla, että mä oon se vauvan isä, ja silloin tavallaan, eli toinen vanhempi, niin silloin tavallaan siinä ei pitäisi olla mitään periaatteista ongelmaa niin kuin jotenkin huomioida se, että et sinne sairaalaan voi mennä kyllä synnyttäjän tueksi ihan kuka tahansa, mutta sillä, että musta nyt on aika helposti todettavissa, että mä oon niinku se toinen vanhempi ja siinä mielessä niinku tasa-arvoinen suhteessa siihen lapseen, vaikka mä nyt tietysti enkään läpi sitä synnytysmyllyä, mutta että kuitenkin. Mutta niin siis en mä tiedä, mulla ehkä, siis kun musta tuntui myös muutenkin siltä, että esimerkiksi kun mä vaikka en niinku voinut niin hyvin niinku sen synnytyksen jälkeen, ja sitten mä kysyin silleen vaan, että onko täällä niinku mahdollista jutella jonkunkaan, jos voi huonosti, niin ilmeisesti ei ole mahdollista jutella kenenkään kanssa. Tai siis, että sosiaalityöntekijä tarjottiin kyllä, että jos haluaa laittaa vähän elämän asioita kuntoon, mutta siis silleen, että se on vaan jotenkin silleen jännä, että musta tuntui niin kuin, että siirryttiin ikään kuin, että sitten kun vauva on niin kuin kohdusta ulkona, niin sitten tavallaan, että sitten sitä vauvaa lähinnä silleen tutkitaan ja tarkistellaan, mutta vanhemmat on vähän siinä sitten sivussa.
Onko jotenkin, voisiko tiivistää tälleen, no kaikki tämmöiset jaot on tosi keinotekoisia, mutta jotenkin silleen, että että se lääketieteellinen, kätilöllinen, siis tälleen maalikon ankeesta ahtaasta näkökulmasta katsottuna, niin tuommoinen puoli oli niinku hoidossa, mutta sitten semmoinen henkinen tai psykologinen puoli, niin oli vähän silleen, että siihen ei kiinnitty huomiota, vai miten sä
muotoilisit? No oikeastaan ehkä mä sanoisin, että niinku kätilöt nimenomaan musta oli aika hyvin niinku huomioimaan just sitä niinku vointia sellaista, okay. Mutta se on enemmän silleen, että tavallaan, että sitten kun se vauva on syntynyt, niin sitten ei olla enää oikeastaan tekemisissä juurikaan niinku kätilöiden kanssa, vaan siirrytään toiselle osastolle, missä ideana on niinku, lapsivuoden osastolla ideana niinku opetella hoitaa sitä vauvaa.
Niin siinä, vähän niin kuin teknisesti tai silleen.
Niin, no sillä just vaan huoltamaan sitä ja sitten tehdä tarkistuksia ja muuta tällaista. Et ehkä jotenkin nämä, ja nämä voi, niin kuin nämä käytännöt vaihdella tosi paljon, ja mä en ole todellakaan tämän aiheen asiantuntija. Ja siis silleen, että pitää vielä ehkä tässä niin kuin korostaa silleen, että mä koen, että me saatiin ihan niin kuin loistavaa apua ja tukea ja hoivaa ja niin kuin kaikkea mahdollista koko se aika, mutta silleen, että se mitä mä mietin oli se, että tämä on tosi jännä niin kuin tämä, että siinä missä niin kuin jotenkin erilaisia niin kuin traumaattisia kokemuksia nykyään niin kuin tosi paljon käsitellään yhteiskunnassa ja jotenkin sellaista niin kuin erilaista niin kuin psykologisen tuen tai tällaisen niin kuin tarvetta käsitellään, mutta sitten se ei jotenkin tuntunut niin kuin siihen instituutioon niin kuin mitenkään tai siihen lapsivuoden osastoon jotenkin kuuluvan kauhean oleellisesti. Ja samalla tavalla tässä niin kuin imetyksen tuki ry:ssä, että vaikka mä oon niin kuin vitsaillut siitä, että se on niiden vauvojen ylläpitämään, niin samaan aikaan siellä myös on sitä niin kuin parasta tietoa siitä imetyksestä, mutta samaan aikaan mä koen, että siihen liittyy jotain tiettyjä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Mutta joo, tämä on myös vähän niin kuin tämä, että sehän on just tosi tyypillistä, että käy vähän jossain synnytyssairaalassa ja sen jälkeen esiintyy niin kuin puheenohjelmassa ikään kuin aiheen asiantuntijana, että laitetaan nyt poikkia pinoon tämä koko niin kuin vanhemmuushomma tässä nyt, mutta ajattelin nyt jotain niin kuin omia kokemuksia tässä jaella kuitenkin.
Niin, ja siis mullahan ei ole edes niitä omia kokemuksia. Mä oon täysin tässä ystävien ja muiden läheisten kertomien kokemusten varassa ja nyt sun kokemuksen varassa, mutta se, mihin itse olen kiinnittynyt näissä läheisten kokemuksissa huomiota nimenomaan Helsingissä, on ollut toistuva kokemus siitä, että sen jälkeen, kun lapsi on ulkona ja jollain tavalla se tilanne on niin kuin ainakin välittömästi vakaa, niin vanhempien hyvinvointi ei kiinnosta laitoksia ollenkaan, vaan se on aina sitten se lasten kasvukäyrät ja kaikki tällaiset mitattavat, havainnoitavat ominaisuudet.
Niin, siis jotenkin mä uskon, että noin on sellaisia asioita, mitkä varmaan voi hitaasti myös tulla osaksi niin kuin noita instituutioita, mutta se on vaan niin kuin, että kyllä siinä ehkä tuntuu, että siinä tulee kuitenkin jotenkin se niin kuin hyvinvointivaltion tietty kore siinä, että se on niin kuin lapsen tuotantolaitos tavallaan se niin kuin, tai niin kuin, että on kyse niin kuin lapsen tuotannosta jollain tavalla.
Siis niin kuin terveydenhoitojärjestelmissä niin, laajasti ottaen,
no
vai koko siis hyvinvointivaltiossa?
Niin tässä, no ei koko hyvinvointivaltiossa, mutta tavallaan tuossa niin kuin, tavallaan, että siinä niin kuin neuvolajärjestelmässä ja muussa. Että se niin kuin tuetaan lapsi, jolla voi sitten, niin kuin, joka pitää sitä yhteiskuntaa yllä.
Voinko muuten kysyä vielä tälleen, että tuleeko sinulla heti mieleen jotain sellaista erityistä normittamisen kokemusta, että olisi tullut sellainen näkemys, että tällaista on hyvä äitiys, isyys, vanhemmuus, lapsuus, että onko se jotain selkeää?
No kyllä minusta se, niin kuin, että ei ehkä silleen, niin kuin, että hyvä lapsuus, koska se on, niin kuin, että kun se vauva ei silleen olisi niin kuin lapsi varsinaisesti yhteiskunnan näkökulmasta vielä, mutta että kyllä mä sanoisin, että ehkä ne, niin kuin, että me tavallaan, musta tuntuu, että me niin monella tavalla tavallaan täytetään niitä vaatimuksia ja normeja, että tavallaan, että sitä sellaista niin kuin käskyttämistä tai ohjeistamista ei edes tule niin, niin hirveästi.
No niin, useinhan se normittavuus näkyy siinä vaiheessa, kun poistutaan se normialueelta.
Niin, just näin, että mä en ole oikein ihminen niin kuin puhumaan siitä, mutta ehkä suosittelen lukemaan vaikka sen Naisvangit, Sonja Saarikosken Naisvangit-kirja, niin siinä on niin kuin sit kiinnostavampia esimerkkejä siitä, mitä lapsi voidaan ottaa huostaan niin kuin täysin niin kuin mielivaltaisilla syillä ja sitten ja niitä perusteluja joudutaan hankaamaan jossain oikeudessa pitkään sen jälkeen ja kaikkea tällaista. No, mutta sitten ehkä normittamiseen liittyen vielä, niin musta kiinnostavaa on myös se, että miten lapsi heti synnyttyään astuu osaksi sukupuolijärjestelmää. Ihan silleen, että kun lapsi on ulkona, niin sitten sen sukupuoli kirjataan johonkin lomakkeisiin. Ja se on niin kuin tyttö, poika tai epäselvä. Tämä on niin kuin nämä mahdollisuudet. Ja sitten kun se alkaa saada heti valtiolle kirjeitä, muun muassa Digi- ja Väestövirastolta, niin sitten siinä lukee silleen poika tai tyttö Lahtinen. Tai niin kuin esimerkkinä, jos sen sukunimi olisi Lahtinen. Eli,
joo, mä en siis tiennyt tällä, että
joo, wow. Kunnes se saa nimen. Ja sitten niin kuin just tälleen, että sitä niin kuin kutsutaan pikkuprinsessaksi tai prinssiksi tai...
Missä?
siis että nämä hoitoihmiset.
Ai jaa, voi kutsua.
Ja tämä on silleen kiinnostavaa, koska sukupuoli ei musta ole niin kuin hirveän oleellinen asia, varsinkaan niin kuin vauvan elämässä. Silleen, että ei se mun mielestä ole, niin kuin, tai siis mun on tosi vaikea niin kuin löytää sellaista tavallaan binäärisen sukupuoleen jotenkin mukaista jotakin sellaista kuin siitä lapsesta, kun ehkä enemmän silleen, että jos miettii, että millaisia niin kuin muotoja tai olentoja me ollaan tunnistettu siitä, niin ehkä enemmän silleen, että on niin kuin sammakkovaihe, jossa se on vielä silleen vähän niin kuin käpertynyt niin kuin sen kohtumaiseen muotoon. Sitten se vähitellen alkaa muovautua ja avautua semmoiseen apinavaiheeseen, missä se liikkuu pikkusen enemmän. Ja sitten ja se nyt se muistuttaa mielestä lähinnä sellaista niin kuin teollisuusimuria, joka on koko ajan päällä.
Eli tämmöinen joku Rubikonista imuriksi pipeline?
Jotenkin näin. Pontus, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sun suhde maaseutuun on lopulta mullistunut ja samalla kun suhde maaseutuun on mullistunut, niin myös suhde ihmiseen on mullistunut, suhde sosiaalisuuteen on mullistunut ja sitä kautta myös suhde itseen.
Ihmisyys, juurevuus, itseys.
Taikinan juureksi tuleminen, leiväksi valmis.
Lyhyt versio on, että voin hyvin kevään ajan, koska oli kannatteleva yhteisö, mielekästä tekemistä, turvattu toimeentulo ja paljon ulkoilua. Pitkä versio on se, että tavallaan mä en edes haluaisi kertoa pitkää versiota, koska mä haluaisin, että se pysyisi mun salaisuutena.
Valitettavasti sä olet contractually obligated puhumaan paskaa tässä podcastissa, joten anna palaa.
Joo, yksi tuttava puhui tässä just mulle siitä, että miten tämmöinen yhdessä koettajan kokemusten historian kirjoitus tai lähiaikojen julkinen ilmaiseminen, niin se uhkaa joskus jähmettää sen, että mitä on tapahtunut, että semmoiset potentiaalit niin hakataan sitten yhden kertomuksen muotoon, mutta mun vastaus tällaisiin on aina se, että ehkä niitä kertomuksia voi olla useampiakin kuin yksi ja ehkä sitten joku aina saa jotakin kuitenkin siitä, että yrittää ilmaista jotain, mitä on ollut meneillään.
Niin, jos ajattelee, että mikä tuon vaihtoehto olisi se, että ollaan kaikki hiljaa ja katsotaan vaan niitä master-narratiiveja Netflixistä, niin kyllä se on musta parempi, että jotain tosiaan vähän minorisempiakin kertomuksia joskus välitetään.
Joo. No niin, mä en tiedä, onko tämä minorinen kertomus jollain tavalla eksklusiivisissa olosuhteissa 2 kuukautta vietiin Saarenkartanon residenssissä 8 muun taiteilijan kanssa. Toi paikka on viimeistään 1200-luvulla perustettu vanha aristokratian asuinsija, merestä noussut saareke, jossa asutaan päärakennuksessa, keittiösiivessä, renkituvassa ja lakeijoiden talossa.
Sanoit se 1200-luvulta?
Joo, 1295 on ensimmäinen merkintä kirkon kirjoissa Saarenkartanosta. Että me saatiin residenssilaiset vapaasti käyttää talon kellaria, joka jostain syystä ei ollut viinikellari käytössä. Siis siellä oli niin kuin viini jääkaappi kyllä kartanossa, mutta se ei ollut kellarissa. Mutta saatiin käyttää kellariholvia ja kellariholvi periytyi ilmeisesti nykymuodossaan vasta 1500-luvulta, mutta sekin on Suomessa, että jos on funktionaalisia 1500-luvun tiloja käytössä, niin ei ole ihan jokapäiväinen hommeli. Ja siellä on näiden tupien ja keittiösiivekkeiden lisäksi sitten puusauna saunottavaksi ja luonnonsuojelualueet ulkoilutettavaksi. Miten se sanotaan?
Ulkoiltavaksi.
Ja 3 lintutornia, joista voi tähyillä lintuja. Ja lähimpään ruokakauppaan on 11 kilsaa, mutta sinne voi sähköpyöräillä. Kartanoon kuuluu muun muassa 1800-luvun alussa rakennettu keltaseinäinen ulkohuussi, jossa on 4 reikää, joka on suojeltu rakennus, että sitä ei saa sitten purkaa. Vakituista henkilökuntaa on 6, jonka lisäksi on puutarhuri remppatyypit ja silloin tällöin asioiva talonmies, eli aika aristokraattiset olosuhteet. Siellä sitten elettiin yhdessä, tehtiin taidetta ja oltiin onnellisia.
Niin, kyllähän tästä tietysti just kieltämättä tulee semmoinen olo, että tätäkö tässä suositellaan kaikille, että jos haluat olla onnellinen, niin lähdet vaan sinne kartanoon, siellä on henkilökunta, joka pitää susta huolta ja tosi kivoja tyyppejä, että otat vaan isti siellä.
Niin, tämähän on semmoinen kiusallinen juttu, että että tota, kun meidän podcastissa ja kirjoissahan on silleen, että no kaivakaapa ne aineelliset edellytykset sieltä esiin. Ja sitten jos se aineelliset edellytykset tässä tapauksessa on maaseutukartano, jonka ylläpito maksaa ties minkä verran ja jota sitten pyörittää tämmöinen hyvin varakas valtaa käyttävä säätiö. Niin...
Ja taustalla on hissityöläisten veri.
Näin. Tosin... Ilmeisesti koneen säätiö erotettiin 20 vuotta sitten hissityöläisten...
Mutta kai se säätiöty pääoma on kuitenkin tullut sieltä yhtiön taseesta niin kuin alun perin.
No suurin osa on käsittääkseni koneen osakkeessa tai hyvin paljon.
Niin hissityöläisten finansialisoitu bondiveri.
Just näin. Mut ehkä tämä, että elettiin siellä yhdessä, tehtiin taidetta ja oltiin onnellisia, niin ehkä tämmöistä voi tapahtua muuallakin kuin aristokratian... parissa vai näin. Joo. Ja toi itse asiassa niin kuin kaikki tässä podcastissa niin on varastettu laini, että näinhän me toimitaan, että jostakin appropriaidaan intellektuaalista propertyä. Tämä oli taiteilija Arttu Isotalolta pöllitty vastaus, kun Arttu on siis kuvataiteilija, ollut myös performanssitaiteilija, joka tuolla residenssissä ompelukoneella ajeli ympärinsä ja teki tekstiilitaidetta, joka oli vähän niin kuin sieni kasvusto, että se rönsyili eri suuntiin ja sitten siinä oli jotenkin semmoinen, että se vaan tekee tämmöistä tuotantoa ja ei kauheasti niin kuin suunnittele tai ajattele ja sitten jossain vaiheessa se tekee siitä jatkuvasta rihmastosta vaan leikkaukseen, kun pitää järjestää joku näyttely tai tehdä joku CV tai tämmöinen, mutta että se niin kuin kasvaminen ja ompelukoneilu niin on se homma siinä ja sen tota sen artist statement kuului jotenkin sille, että se tekee visuaalisia bängereitä, eli intensiivistä ja äärimmäistä kuvaa, mutta silleen, että sen äärimmäisyyden ei tarvitse olla mitenkään brutaalia, vaan mut tuli mieleen se Midsommar-kauhuelokuva, että siinä tehdään kauhua sillä, että ollaan kauhean rauhallisesti avarissa maisemissa ja valossa, niin ehkä äärimmäisyyttä voi ajatella myös sillä tavalla, että se, tota, se on jotenkin rauhallista ja kankaissa tapahtuvaikaan paikallaan, mutta silti se jotenkin tuntuu äärimmäiseltä.
Tämähän aina toistuu meillä myös tämä tota, pötköstä siivuttamisen tematiikka, että tavallaan että ajatellaan erilaisia luovia prosesseja semmoisena jatkuvana tuotantoina ja sitten siitä pitää välillä paketoida johonkin ulkopuolisille tai johonkin näyttämistarkoitukseen tai johonkin mittaamisen tai todistamisen tai johonkin tällaiseen tarkoitukseen jonkinlaisia selkeitä paloja, jotka on sitten niitä teoksia.
Joo, ja tässäkin tapauksessa niin se on niinku just se ehkä sitten pakollisen toimeentulon ja näkyvyyden niinku minimiehto, että jossain vaiheessa sun on pakko leikata sitä sun tuotannosta, vaikka sitten vähän keinotekoisesti jotain paloja vähän niinku teoksiksi, että no tällä kertaa nämä voisi olla nämä teokset, vaikka se tekeminen ja se koko tuotanto on sitten se pointti. Mutta niin, tää Arttu kävi Kankaanpään taidekoulun ja sitten residenssin aikana sillä oli ryhmänäyttely, tai osallistui ryhmänäyttelyyn Helsingissä ja oli sitten Artpodin avajaisvieraan haastattelussa, jossa se sanoi lähes samat sanat Kankaanpään taidekoulusta kuin mitä myös äsken sanoi, että pieni joukko ihmisiä eleli eristyksissä, teki taidetta ja eli onnellista elämää, niin lopulta se on näin yksinkertaista. Joo, täällä Artulla on muuten psykedeellisen ja energiajuomamaisen tekstiili- ja digitaiteen lisäksi 8 julkaistua albumia Spotifyssa. Ja hän on siis noin 30 käsittääkseni. Että tota, joo, hyvin aikaansaava tyyppi, joka toi mulle mieleen semmoisen valaistuneen munkin. Ja jos tässä kuulostaa siltä, että mä puhun ihmisten luonteista ja yksityisasioista, niin voin vakuuttaa, että mä oon pyytänyt tällä kertaa luvan ja tarkistanut ihmisiltä, että heistä saa puhua tässä podcastissa. Ja muutenkin, kyllä meillä on mun mielestä tapana Veikan kanssa kysyä lupaa, jos ihmiset lähettelee meille DM:iä, että ennen kuin laitetaan jakoon. No, ehkä mä ajattelin, että mä esittelen tässä residenssiläisiä, johon mä tutustuin, ja sit yritän jokaisesta nostaa jonkun pointin tai kysymyksen, mikä mulla heräsi heidän kohdallaan, niin Arttu Isotalon kohdalla mietin sitä, että kun Arttu keräsi koko ajan sampleja kaikkialta, että äänten palasia vanhoilta C-kaseteilta, joita se etti kirppareilta, kangastilkkuja myös kirpparilta, sitten meemeytyneitä lauseita tai jotain käsitteellisiä yhteyksiä sienitutkimuksesta, niin tämä jotenkin konkretisoitu taas niin kuin hirveän jopa naivi asia, mutta se nyt konkretisoitu mulle viimein, että miten niin kuin perusjuttu taiteilijan työssä on se, että koko ajan samplätään ja kerätään erilaista materiaalia. Ja mähän siis teen tätä kirjoittajana joka päivä itse, mutta että koska mä olin tuon residenssin ainoa kirjailija, niin sitten mä kyllä kiinnitin huomiota siihen, että miten erityisesti kuvataiteilijat ja performanssitaiteilijat tekee samaa ja sitten muillakin materiaaleilla kuin tekstillä ja käsitteillä. Että ihmiset keräsivät niinku jatkuvasti vaikka linnunlaulua nauhuriin, multaa kottikärryyn, tunnelmia pianomelodioihin, sukupuolittuneita tyylejä, tanssiliikkeisiin ja näin edelleen. Niin nyt mä kiinnostaa Veikka, että onko sulla tällaista jatkuvaa sämpläyspraktiikkaa käynnissä tai niin kuin, onko jotain, mitä voisi sanoa, että sä keräät vähän niin kuin sampleja?
No, mä en itse miele itseäni taiteilijaksi, mutta tota, sehän ei tietysti
paitsi tarkoita. Ex-meemitaiteilija.
No silloin niin kuin, tavallaan joo, ehkä niin kuin lauseita, kuvallisia assosiaatioita ja ideoita, mutta tota, musta tuntuu, että tällä hetkellä se on, niin kuin, että mä enemmän siellä harvestoin omia ajatuskulkujani, jotka nousee tietysti aina siitä, että mä oon yleensä liikkeellä jossakin ja sitten mä tuijotan jotakin ja sitten ajattelen jotakin, mutta joo, aina, mä uskon, että toi on just noin, että toi on aina sen taiteellisen työskentelyn sellainen, tai luovan työskentelyn sellainen peruselementti, mutta sitten välillä jotkut tekee sen näkyvämmäksi kuin toiset, esimerkiksi jotkut kutsuu niitä sampleiksi, tai niin kuin ready made, tai found objecteiksi, ja jotkut toiset niin kuin peittää sitä. Et se on vähän sama kuin joku autofiktio, että sitten voidaan syytellä kalliossa asuvia naisia siitä, että ne kirjoittaa omasta elämästään, vaikka ne Grunhaassa asuvat miehet kirjoittaa ihan yhtä paljon omasta elämästään, mutta ne naamioi ne anekdootit pikkusen paremmin.
Hyvä piikki, arvostan.
Tätä. Piikki siihen suuntaan.
Sä oot joskus myös harvestanut screenshotteja sämpläysmateriaaliksi.
Joo, sitä tapahtuu edelleen. Mä vaan enää käytän niitä. Tällä hetkellä mä kerään myös niin kuin, tyhmiä otsikoita. Sitä matskua muuten riittää.
Usein kun Silja Tuovinen tuli tuolla residenssissä vastaan pihalla tai navetan käytävällä, niin se teki jonkinlaisen tanssiliikkeen tai jähmettyi johonkin asentoon. Ja tämä on minusta hauska semmoinen tanssijan tai koreografin tapa tervehtiä. Ja sitten tähän liittyy mun toinen havainto, että mä niin kuin tajusin, että jokaisella taiteenlajilla on vähän niin kuin oma tapansa tervehtiä ihmistä ja tilaa. Et esimerkiksi toi Silja luonnosteli jatkuvasti pieniä tanssiliikkeitä ja poseerauksia. Ja sitten jos joku muusikoista astu tilaan ekaa kertaa, niin sitten se taputti ja kokeilit, minkälainen kaiku ja soundi siinä on. Tai saattoi jotenkin niin kuin laulahtaa jotain tai tällaista. Ja no, kuvataiteilija tietysti skannasi tilaa ehkä niin kuin jostain reunalta silmillään.
Ja varmasti katso valoa, että mistä suunnasta valo tulee niin, ja mihin kohtaisiin se osuu ja miten.
Ja valokuvaaja teki samaa tai valokuvaajat. Ja sitten tuolla oli yksi yhteisötaiteilija, ja sen juttu oli tietysti, että se meni heti puhumaan kaikille, ja niin kuin puhuu ja muodosti yhteyksiä. Mulla tommoinen niin kuin tapa tervehtiä ihmisiä on usein aika näkymätön tai semmoinen ei avautuva, koska mulla se on, mä analysoin tosi paljon, ja sitten pitemmällä aikajänteellä niin mä yritän jotenkin hitaasti sanallistaa mun ruumiillista kokemusta, mutta tämä ei nyt välttämättä ole kovin ilmeistä muille ihmisille, mutta onko sulla, Veikka, jotain tapaa, millä sä niin kun tervehdit ihmisiä tai otat jotenkin uutta tilaa haltuun?
Joo, no kyllä mä niin kun usein kiinnitän paljon huomiota ihmisten sellaiseen jotenkin ruumiin kieleen ja sellaiseen jotenkin, että miten ne käyttää tilaa, ja mä itse olen tosi semmoinen overshare-tyyppi, niin sitten musta tuntuu, että mä usein haen niin kuin hanakasti sellaista intiimiyden tasoa ihmisten kanssa puhumalla ja vitsailemalla asioista. Et mä huomasin esimerkiksi, että tässä toistuvaksi vitsiksi erilaisen niin kuin hoitohenkilökunnan kanssa tässä on jotenkin tullut sellainen, että esimerkiksi kun säännön kätilö oli lähdössä Australiaan, niin sitten mä sanoin vaan sille, tai se oli silleen, että joo, että mä oon sitten tavoitettavissa, kun mä tulen takaisin. Sitten mä sanoin sille silleen, että hei, voitko antaa mulle sun henkilökohtaisen numero, jos mulla tulee jotain asiaa sillä aikaa, kun sä oot siellä Australiassa. Ja sit se vähän katsoi mua silleen, että oliko toi vitsi. Että ehkä mulla on joku tällainen sitten.
Sä oot kyllä semmoinen hauska tyyppi.
Kiitos. Hei, säkin oot hauska.
Joo, mutta siis vitsailu, se on kyllä. Tuon Siljan liikeluonnostelut muuttui musta erityisen hauskaksi sen jälkeen, kun se palasi 10 päivän reissulta Ouluun, jonka se teki tuossa keskellä residenssia ja se osallistuu syksyllä järjestettävään paikkasidonnaiseen tällaiseen esitykseen Oulussa, jossa hän näyttelee ja tanssii Armi Kuuselaa. Ja sitten kun se...
Kuka tanssii Danin?
Niin, näinpä. Sitten kun se oli ottanut sellaista 50-luvun...
Se on muuten Armi Aavikko. Armi Kuuselaa se missi.
Aivan.
Se missi Suomi, joka osallistui niihin. Voittiko se jopa Miss Maailmankisat?
Miss Universum.
Niin,
joo.
No, anteeksi.
Itsehän en tiedä Danin puolisesta mitään, niin menin vaan virran mukana. Myötäilin.
Grindest ja flowasit.
Kyllä. Niin, tämmöinen 50-luvun naisten telinevoimistelu tai ylipäänsä voimistelukieli, niin se on jotenkin hirveän hauskan näköistä, kun sitä tuo jotenkin nykyaikaan sketsailleen. Ja sitten se tekee myös kokeellisia lyhytelokuvia, joista me tuolla katsottiin. Se niminen kuin Auringon polttama. Ja se konsepti on se, että auringon valolta kestää 8 minuuttia saapua maahan. Eli me voitaisiin nyt saada tietoa, että aurinko on sammunut, mutta me nähtäisiin vielä 8 minuutin ajan se valo, viimeinen valo. Ja samaan aikaan, kun me katsottiin tämä elokuva, joka kesti 8 minuuttia, niin sitten piti miettiä, että meillä oli sellainen aikajana annettu pahvilla ja piti kirjoittaa, että miten me käytettäisiin nämä viimeiset 8 minuuttia valoa. Ja tämä oli siis vielä silleen, että tämähän ei ole mikään maailmanloppu välittömästi, että se on vaan, että valo sammuu. Niin miten käyttäisit viimeiset 8 valoista minuuttia? Tuleeko sulle heti joku ajatus?
Ei mieleen? Mitään, mitä kannattaisi sanoa ääneen. Itse asiassa se, mitä mulle tulee mieleen tuosta, että onko tämä joku uusi tämmöinen self-made billionaireen neuvo, että elä jokainen hetki, niin kun se on siinä 8 minuuttia jäljellä, että mitä diilejä sä voit vielä tehdä tässä, kun valoa vielä on.
Niin, että jaa elämäsi 8 minuutin sykleihin, ja jos valo ei lopu...
The 8-minute rule, semmoinen kirja.
Joo. Jos valo ei lopu, niin sitten sulla on seuraavat 8 minuuttia, mutta se voi aina olla viimeiset 8 minuuttia.
Jep.
Mulla tuli semmoisia hyvin niin kuin yhdistyviä ja toisia ihmisiä tavoittelevia juttuja tähän 8 viimeisen minuutin rutiiniin, mutta sitten mä jätin auki siinä lopussa, että olisiko mun valinta se, että mä näen valon sammumisen vai sulkisinko mä silmät niin, että mä en nimenomaan näe sitä itse sammumista. No ehkä me päästään valosta puhumaan valokuvauksesta. Ja Yuji Josta, joka on taustaltaan valokuvaaja, mutta sitten laajemmin kuvataiteilija ja kutoja myös. Hän käyttää tällaista Jaguar-kutomiskoneetta, joka oli siis käsittääkseni ensimmäinen ohjelmoinnin ilmentymä. Et ensimmäiset ohjelmoijathan oli siis kutovia naisia aikoinaan. Reikäkorteilla ohjelmoitiin kuvioita tähän Jaguar-kutomiskoneeseen ja sitä voi edelleen käyttää. Yuji asuu tällä hetkellä Suomenlinnan kansainvälisessä HIAP-taiteilijan residenssissä. Ja sillä oli musta tämmöinen kiinnostavia ajatuksia valosta ja varjosta. Just tälleen, että jos indoeurooppalaisissa kielissä ja suomen kielessä kuvataan tai piirretään valoa, valokuvaus on siis photography, valolla kirjaamista, valon kuvaamista, niin kiinan kielessä taas kuvataan varjoa. Se on nimenomaan se varjo, mikä tallentuu siihen kuvaan. Et valokuva onkin varjokuva. Ja sitten se sillä niin on semmoinen laaja varjon konseptualisointi Platonin luolavertauksista digitaalisten objektien valkoisiin varjoihin, sitten sensuuriin, kun voidaan puhua vaikka shadow-bännäyksestä, sitten siihen, että varjot usein liittyy epämääräisyyteen ja virheeseen, eli tällaiseen niin kielteiseen, mutta sitten varjot antaa myös turvaa, niihin voi suojautua, niihin voi piiloutua. Ja niin kuin varjo on lopulta aika monimielinen käsite ja toki tuntuu, että valosta ja jostain järjen valosta, valaistuksesta, valistuksesta puhutaan paljon enemmän kuin siitä varjosta.
Niin ja siis tietysti me puhutaan sun kanssa aika paljon tästä vaatimuksesta olla näkyvä ja näyttää itsensä ja olla selkeä rajainen ja pysyä samana, niin se tietysti aika oleellisesti liittyy tähän valon ja varjon kaksinaisuuteen.
Joo, mulle toi Eugene taustatarina on aika kiinnostava, koska hän on tosiaan kotoisin Chengdusta Kiinasta ja sitten havahtui silleen, ehkä silleen, että miten minä ainakin länsimaissa kuvittelen, että miten se tavallaan prosessi menee, niin tähän Kiinan nettisensuuriin ja suureen palomuuriin silleen, että kun meni ulkomaille ja sitten kohtasi sensuroinut tämän netin ja sitten alkoi käyttää VPN-yhteyksiä ja alkoi lukea vaikka, että mitä Tiananmenin aukiolla tapahtui vuonna 1989, niin ja sitten havahtui siihen, että miten paljon on valehdeltu ja piilotettu, että tämä oli niinku semmoinen jotenkin poliittinen ja taiteellinen ja myös internetillinen herääminen Jujille, joka on tehnyt sitten taidetta tältä pohjalta, että siellä on esimerkiksi tämmöinen Panoptic Segmentation-niminen sarja, jonka yksi teos on semmoinen, että siinä niin kuin Googlen konekääntäjä kääntää Kiinasta englanniksi tekstiä, joka käsittelee näitä sensuroituja Tiananmenin tapahtumia, mutta sitten sen konekääntäjän katseen edessä Yujie tekee sellaista voimistelusarjaa, joka on pakollinen kaikille Kiinan koululaisille, ja sitten se Yujien varjo peittää niin kun kaiken järkevän kontekstin siitä tekstistä, joten se konekääntäjän niin kun tuottama teksti on niin kun koko ajan muuttuva ihme gibberissiä, koska siinä ei ole mitään niin kun järkevää yhteyttä, ja sitten siitä niin kun yhdistyy semmoinen performanssi, ruumillisuus, konekääntäminen, sensuuri, digitaalisuus, ja sitten se yhdistää tähän vielä sitä kutomista, niin tässä on jotain mielenkiintoista kiertokulkua menossa. Sitten niin ehkä Yujie oli Residenssin eka ihminen, jonka kanssa mä koin, että mä ystävystyin syvästi. Ja sitten aloin miettiä sitä, että miten niin kuin sattumanvarasta se lopulta on. Että se sattui vaihtaa työhuoneensa mun huoneen vastapäätä olevan tilaan. Meillä oli aina ovet auki ja sitten me juteltiin jatkuvasti. Ja sitten jos mä mietin, että keihin mä tutustuin seuraavaksi tuolla hyvin, niin no ihmisiä, jonka kanssa mä kävin saunassa monta kertaa viikossa, johon mä törmäsin keittiössä. No sitten ihmisiä, jonka kanssa me satuttiin ainoina ihmisinä ruokakauppareissulle. Sen jälkeen me satuttiin istumaan vierekkäin 4 tuntia kestävissä juhlissa. Niin lopulta tutustumisessa ja ystävystymisessä aika paljon kyse sattumanvaraisesta toistosta ja siitä, että aikaa vaan kasautuu riittävästi. Niin miten, Veikka, jos sä mietit sun syvimpiä ystävyyksiä, niin onko se syntynyt sattumalta vai suunnitelmallisesti?
Sekä että, tai molempia. Että esimerkiksi sun kanssa meidän ystävyys ei ole millään tavalla satunnaista, vaan perustuu siihen, että luin sun blogia ja
pyysit mut kaljalle, katolle.
Niin kuin näin, mutta sitten jotkut ystävyydet on ollut sellaisia, että on just törmännyt veljeni keittiössä yhteen ihmiseen ensimmäisen kerran, että sekä että.
Mä luulen, että mulla se on enemmän kyllä sattuman kautta. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon ehkä passiivisempi ja en niin sosiaalisesti määrätietoinen kuin sä. Tämä henkilö, jonka kanssa mä satuin ainoana kauppareissulle, oli nimeltään Kai Mata, joka on singer-songwriter Indonesiasta, kaksikielinen englanniksi indonesiaksi. Jos googlaa, että Indonesian lesbian, niin sieltä tulee Kai Mata. Hän pääsi tai päätyi viraaliksi sille, että hän oli niin kuin ensimmäisiä tällaisia, ehkä ensimmäinen ihminen, joka tuli sille oikein rytinellä kaapista Indonesiassa, ja siis on jotain noin 28-vuotias tällä hetkellä, mutta vähän pelottava ihminen, koska on mulle niin käsittämätön monilahjakkuus, nopea, monialainen, vaativa, määrätietoinen.
Kuulostaa multa.
Kunnianhimoinen, tarkka ja taitava tekijä, että Suomen kulttuurikentällä voisin verrata häntä lähinnä johonkin Veikka Lahtiseen tai Harry Salmenniemeen. Tyydyttikö tämä vertaus?
Kyllä, syvästi.
Kai käyttää mainstream-poppia queer-vapautuksen välineenä, tai näin sen niin kuin hissipuhe ainakin kuuluu. Siis tämmöinen tyyppi, joka vuorotellen tekee hittibiisejä ja matkustaa esiintymässä Venetsiassa ja Malesiassa ja välillä luennoimassa New Yorkissa, kuuntelee äänikirjoja 2.75 nopeudella, katsoo YouTube-videoita 1.7 vauhdilla, tuli Residenssiin tekemään uutta albumia, innostui meidän keskinäisestä menosta siellä ja päättikin tehdä 2 albumia, jotka molemmat tulee ulos vielä tänä vuonna.
Kuulostaa oikeasti tosi ahdistavalta. Jotenkin sillä, että onko tässä jotenkin semmoista pakotettua, sisäistettyä semmoista tuottamisvaadetta.
Niin, no en voi puhua kenenkään puolesta, mutta itsellä ei tullut sellaista vibaa, että kyllä mä yritin niinku haastatella Kaita sille, että no että kai sä nyt oot joskus edes saanut jonkun burnoutin, niin sit se kyllä mietti sille, että en kyllä vielä ainakaan, että
Mut tavallaan tietysti se on niinku suorittamismentaliteetti perustuu sille, että jotkut harvat ihmiset pystyy siellä ja nauttii siitä ja sit niistä tulee niitä mallikertomuksia.
Tämä on just ehkä se, että jos alkaa verrata itseään Harry Salmenniemeen tai Kai Mataan, niin en mä tiedä sitten, ei se ehkä kovin hyvin pääty. Et mä jotenkin niin, haluan uskoa, että...
Jos he asettaa standardit, niin me niin, muut ollaan pulassa, paitsi minä.
Just, niin älkää verratko itseään myöskään Veikka Lahtiseen.
No niin, eikä sinunkaan, sinunkin tekemisiä katsoa, niin jep.
Niin, joo. Niin, joo, vertailu muutenkin huonosti. Pitää löytää omat tapansa, jotka voi olla silleen yksi sadasosa niin kuin volyymiltään tai nopeudeltaan siitä, mitä joku supertuottaja. Mutta suosittelen etsimään Spotifysta Kai Mata. Siis mä kuuntelen sitä erityisesti aamupäivisin ja aina kun haluan päätyä tästä edes nostalgisoimaan ja romantisoimaan residenssiaikaa. Sitten tutustuin residenssissä Elina Niinivaaraan, joka on old school -aktivisti ja maahanmuuttotutkija. On käynyt läpi kaiken sen, mistä suoraa toimintaa kirja tai Miten korjata maailma -leffa kertoo. On ollut pitkään mukana siirtolaistoiminnassa vapaaliikkuvuusverkoston kautta. Mun nähdäkseni Elina on yksi niistä, jotka on vuosikymmeniä tehnyt näkymätöntä ja tunnustuksetonta työtä varjoissa ja muun muassa tukenut heikkoon asemaan laitettujen ihmisten mahdollisuuksia selviytyä tämän rasistisen maahanmuuttopolitiikan sokkeloissa. Ja just näitä ihmisiä, joita mä oon itse ainakin suuresti kunnioittanut sen takia, että siinä yhdistyy semmoinen ei-poseeraava arkinen työ, kutsu sitä sitten aktivismiksi tai ihan vain neuvomiseksi tai tukemiseksi, miksi tahansa, ja sitten akateeminen tutkimus. Et siinä on niinku se käytäntö, kokemus ja käsitteet yhdessä.
Mietin myös, että onkohan nämä tosi usein ei-miehiä nämä ihmiset, jotka ei tarvii sitä niinku valtavaa julkista tunnustusta sille omalle nimelle ja tekemiselle.
Väitän, että on, mutta sen lisäksi väitän, että ihmiset, jotka hakee haastateltavia, niin useammin etsii niitä ehkä miehistä, ja miehet on jo valmiiksi pikkusen enemmän silleen koholla, ja miehet myös suostuu haastattelupyyntöön.
Niin, ne uskoo itseänsä ja kykyynsä välittää kertoa niistä asioista kiinnostavasti.
Niin, ja saattaa myös ihan ajatella, että on tärkeää puhua tässä julkisuudessa, kun taas esimerkiksi silloin, kun tehtiin haastatteluja tähän suoraa toimintaa kirjaan, niin siinä sitten useampi nainen kieltäytyi haastattelusta vedoten niin kuin siihen, että kaikkea sitä näkymätöntä työtä tai sitä niin kuin mikropolitiikkaa olisi niin kuin hankala pukea sanoiksi, että niin kuin tuntuu jotenkin liian monimutkaiselta tai joku tämmöinen. Niin kuin. Sitten siellä oli säveltäjä Jonas Hockerman.
Onko hän tunnet tästä Jonas Brothersista?
Mikä se on?
Se on myös tietenkin sellainen löyhästi Disney Corporationin kytkeytyvä sellainen kolmen veljen joku bändi.
Mistä sitä?
Ei voi tietää. Meidän sukunimi taitaa olla kyllä Jonas. Tämän nimi pitäisi olla sitten Jonas.
Mä googlailin itse asiassa tätä segmenttiä varten Jonasin nimeä, niin sitten sieltä löytyy, hänellä on profiili Fiverr-verkkopalvelussa, että jos haluaa tilata häneltä niin kuin sovituksia, niin voi ihan maksaa ja mennä sitten tilaamaan.
Jos me joskus tätä ruvetaan tekemään YouTube-kanavaa, niin eka video voisi olla sellainen, missä me tilataan Fiverrista niin kuin meidän tuosta intro-biisistä, tunnari-biisistä, kolme versioa, yksi niin kuin $10 tyypiltä, yksi $100, yksi $1,000 tyypiltä.
Tosi hyvä, joo. Tähän menee Patreon-tukijoiden rahat sitten jatkossa Fiverrin käyttöön. No, Jonas oli tuolla säveltämässä Big Bad-teosta Itämeren kasviplanktonista. Se idea oli niin kuin sonifikoida, onko semmoista sanaa, sonifikaatio?
Niin kuin näköjään on.
Äänellistä tutkimusdataa, että on niin kuin Itämeressä kasviplanktonin 5 vuoden aikaa ja niiden aktiivisuuskäyrät näiden aikana, niin tästä jollain matemaattisella kaavalla ja osittamisella saadaan nuottikirjoitusta lyijykynällä paperilla ja sitten siitä syntyy 9,5 minuutin Big Bang-teos, joka niin kuin ilmentää sitä meren liikettä ja kasviplanktonin elämää. Jonkinlaista posthumanismia tämäkin. Mutta siis muusikko ja taiteellinen tutkija Rio de Janeirosta pasunaa ja pienoa erityisesti soittelee. Se oli kiva, että se loi pianolla lyhyitä kappaleita residenssin aikana ja esitti niitä meille. Ja sain itsekin esiintyä Jonasin säästyksellä Turussa Jokistudio-teatterissa.
Mä näin pätkän tästä sun Instagramissa ilman ääniä ja mä olin varma, että sä vedät Esa Saarisen poikarakkausbiisiä meidän Mikä meitä vaivaa -versiona. Mä ajattelin, että nyt on Pontus päässyt viimein irti.
Joo, ai... Journalistin elämä kuulosti musta tosi kivalta, että siellä on, se asuu jollakin hiljaisella asuinalueella Rio de Janeirossa ja kuulemma syö banaaneja pihapuustaan, että tällaisesta elämästä voi vain haaveilla. Kulkee ympärissä Matei Kurpitsa kainalassa ja kulkee myös tuolla residenssissä, niin kiitos kaikesta kofeiinista, Jonas. Löytyy muuten tämä Hockerman henkilö hänkin Spotifysta. Toivottavasti ei ole tämmöistä lattaristereotypisointia sanoa, että musta Jonasin musiikki on erityisen hyvää kokkausmusiikkia. Residenssissä on aina tuolla yksi erikseen kutsuttu taiteilija. Tällä kertaa se oli saamelainen Lada Suomenrinne, hyvin monialainen tyyppi, joka on ehtinyt käsittääkseni 28-vuotiaaksi nyt mennessä työstää valokuvia, videoita, tekstejä, graafista suunnittelua, kaikenlaisia taidekeskusteluja. Oli residenssi aikana välillä rakentamassa näyttelyä Ruotsissa, seuraavaksi lentää hommiin.
Se on selvästi tavoitteena tuottaa ahdistusta meidän kuulijoille,
New Yorkin haaveilee Whitney-museo
taiteilijan työstä, mutta ei jaksa käydä edes ostamassa nallekarkkeja.
Niin, mutta tämä oli mulle semmoinen, niin kuin, tiedätkö, kun on ollut vuosikausia tekemisissä aktivismin, akatemian ja taiteen kentillä ihmisten kanssa, jotka sille, että mä oon ihan hajalla, mä oon niin traumatisoitunut, mun diagnoosit on tässä, mulla ei ole yhtään rahaa, mä oon koko ajan tappamaisilleni itseni, että niin kuin, tää on se juttu, ja mä en pysty tekemään myöskään taidetta mistään muusta kuin tästä plus ilmastoahdistuksesta. Tää on niin kuin se, mihin mä oon tottunut. Ja sit menee tämmöiseen residenssiin, jossa on silleen, suuri osa on mua selvästi nuorempia taiteilijoita, jotka on silleen, että ei tässä mitään, että ihan mukavaa, että teen omaa juttuani rauhassa, ei paljon somea tai julkisuus kiinnosta, ja jos tulee apurahaa, niin hyvä, jos ei tule, niin sitten menen K-kaupan varastoon ja sillä rahalla elätän itseäni, ja että ei tarvitse olla yhtään hajalla, jotta pystyy tekemään taidetta, niin mulle tämä oli mullistava ja todella hyvinvointia kohottava kokemus.
Tietysti tällainen devil's advocateina herää muutama kysymys, joista yksi on tietysti se, että oliko tässä se harvinainen joukko ihmisiä, joilla resurssit on riittänyt tehdä vetävä hakemus koneen säätiölle ja sitä kautta päästä tänä pienenä eliittijoukkona saaren kartanolle. Kriittinen kysymys numero 2, oliko myös niin, että ihmiset, jotka tänne päätyi, oli myös sellaisista suhteellisen hyvistä taustoista ja saanut paljon tukea koko elämänsä läpi, jotta niillä olisi mahdollisuus pursue tätä taiteellista uraa ja tällä tavalla?
Vastauksen tietää vain koneen säätiö ja hakijat itse, mutta niin, no tässä on, no ensinnäkin tässä on semmoinen, en voi puhua residenssin puolesta, mutta mä en tajunnut, käsittänyt, että se idea, vaikka että miksi mä pääsin sinne, ei ole se, että mä oon maailman paras, vaan se on se.
Älä vitkö, se on se idea.
Se on se,
että molemmat tiedetään, että se on se idea.
Että ne valitsee jollain hämärällä algoritmilla ihmisiä, joiden ajattelee niin kuin sopivan sekä niin kuin työtiloihin, mitä siellä on, että sitten toisilleen, että sitten silleen, että se on mahdollisimman jotenkin moneudellinen joukko. Mutta en tiedä. Tässä on myös semmoinen ironia, että tähän kuulostaa siis ihan hillittömältä tämmöiseltä Futuraman hedonist bot elämältä, että mulla on niin kuin, mä oon nyt niin kuin maailman etuoikeutetuin taiteilija ja näin, mutta sitten jos mun ääni ei kuulosta niin onnelliselta tässä kuin mitä sisältö, niin se johtuu siitä, että mä oon just saanut 6 apurahaa hylsyä hakemuksista ja sitten yhä residenssihylsyn, ja tässä kun just nyt kuukausi vaihtuu, niin
voisiko jopa sanoa, että kuudesti laukeama on tyhjä?
No nyt kyllä voi sanoa, koska nyt kun kuukausi vaihtuu, niin mulla ei rahoitusta mitään muuta kuin tämä Patreon, joten jos haluatte muuttaa Pontuksen äänen masentuneesta aidosti onnelliseksi, niin please lahjoittakaa meille rahaa.
Joo, koodaus on vielä kesken, mutta mulla on ideana luoda sinne meidän Patreoniin sellainen virtuaalinen esitys Pontuksen naamasta, niin sitten jokainen lisälahjoittaja niin nostaa sitä virnettä pikkusen ylöspäin. Et voit niin suoraan vaikuttaa hänen naamaansa, ja sitten lopulta se vääntyy sitten sellaiseen virneeseen, ja sitten jos me saadaan vielä kytkettyä tai sellaiseen aivoanturiin, niin saadaan ehkä sähkösokeilla jopa provosoitua Pontuksen oikeasta naamasta vastaava ilme.
En kommentoi palaan siihen Ladan käsittelyyn siitä, että musta se on hauska havainto, että puhuttiin jopa zapatisteista ysärillä tai sitten saamelaisista tällä hetkellä, niin musta tuntuu, että maailman parhaat ja verkostoituneet ihmisiä on aina ne, jotka kuuluu alkuperäiskansoihin, koska ne jotenkin matkustaa ympäri maailmaa tutustumassa niin kuin sekä toisiin alkuperäiskansoihin että kaikkiin mahdollisiin instituutioihin. Tämä on niin kuin semmoinen jännä havainto. Joka tapauksessa Ladalla oli residenssin suurin asunto, ja sitten kokoonnuttiin sinne juomaan teetä ja juoruomaan, mistä jäi hyvät muistot, samoin kuin muutamasta saamen kielen sanasta, jotka onnistuin oppimaan ladalta. Muun muassa semmoinen sana kuin jassa, joka tarkoittaa sitä tunturiin jäävää lumikasaa tai lumilaikkua, joka ei sulaa kesälläkään. Vaan sulaako sekin jatkossa? Mutta siis se niin kuin iski muhun silleen, että se on niin kuin jonkinlainen henkinen turvavyöhyke, että kesälläkin on ainakin joku paikka siellä tunturissa, mihin voi vetäytyä lumeen keskelle. Ja Lapissa vaeltaneena silloin tällöin niin kuin tykkäsin, että sain käsitteen ilmiön, joka on tuttu. Viimeinen taiteilijaesittely. Tämä onkin sitten grande finale ja jakaa mielipiteitä rajusti. Va bene eligem fiatsi, tunnetaan myös nimellä Krajinist Artist, niin on ghanalainen yhteisö- ja performanssitaiteilija. Pyörittää Kumasissa, Ghanan toiseksi suurimmassa kaupungissa, taiteilijan residenssiä, joka on suuntautunut performanssitaiteilijoille. Ja sinne voi hakea, vaikka juuri sinä kuuntelija voit hakea sinne osoitteessa krajinistartist.com.
Kannattaa kuitenkin kuunnella tämä esittely loppuun ennen kuin pistät paperit menemään.
Hän määrittelee itsensä mustaksi, kvääriksi, transnaiseksi. Hänen pronominiinsa on shit, joka on yhtäältä she kautta it, mutta toisaalta myös hänen mielestään tämmöinen pronomini genderöinti sukupuolittamisjuttu on tällaista eurokoloniaalista shittiä, joten hän on mieluummin suoraan shit sitten. Vabeneen juttu on se, että se kiertää ympäri maailmaa residensseissä ja esiintymässä myös taideyliopistoissa ja kanavoi palkkansa Ghanaan sen yhteisölle. Välillä maksaa esimerkiksi siitä, että voi ruokkia 400 ihmistä kerralla, järjestää tämmöisiä Love Feast-nimisiä tapahtumia ja myös puhuu tästä kaikesta avoimesti, että pitää ihan presentaatiota siitä, että mihin rahat menee ja näytti itse asiassa pankkiotteita ja kuitteja. Ghanassa on vähän huonot ympäristöt näille kaikille, koska siellä oli just nyt menossa läpi, joka kriminalisoi kvääriksi identifioitumisen ja pakottaa lähipiirin ilmiantamaan trans- ja queer-ihmiset. Jos ei ilmianna, niin voi saada sakot. Eli aika hankala toimintaympäristö ja sitten vaan BNL on yritys saada siellä naapurustossa paikallisia liittolaisia tälleen rakkauden ja avoimuuden kautta, ei siis minkään militanssin kautta. Mutta taiteilijana sen se metodi oli aikamoinen. Ehkä me jotenkin, no, kaikkiaan tämä jonkinlainen loppuhuipennus nosto sitten tämä. Mulla olisi niin paljon kerrottavaa kaikista niin kuin, tilanteista tuolla residenssissä, mutta yritän kuvata yhden. Eli Vabene järjesti meille tällaisen performanssirituaalin, joka tapahtui navetan perätilassa. Siellä oli semmoinen niin kuin betonilattiainen tila, ja jo edellisiltana mä ja muutama muu ihminen ihmeteltiin, että kuka tänne on oksentanut, mikä raato haisee, miten voi olla, että viemäri ja sitten tuuletus on pettänyt yhtä aikaa. Seuraavana päivänä, kun oli performanssi aamu, niin aivan niin kuin yksi pahimmista hajuista, mitä on varmaan vuosiin kohdannut, niin vielä voimistui siellä, ja sitten ohje oli, että ottakaa sukat pois ja menkää paljon jaloin huoneeseen, josta se haju löyhkä lähtee, ja Vabene makasi siellä täysin alasti mullan ja maaperän keskellä, ja ilmeisesti se maaperä siinä haisi, tai sitten se haju lähti märästä savesta, jota oli katettu jokaiselle kippoon. Olisiko meitä ollut noin 8 osallistujaa tässä rituaalissa, ja meidän piti mennä sinne maan sekaan, polvistua Vabenen alastoman mustan ruumiin äärelle ja peittää hänet kokonaan niin kuin saveen, tähän märkään oksennukselta ja raadolta haisevaan saveen, ja samalla laulaa hänen kanssaan tällaista niin kuin rituaalista hymniä, ja sitten kun sen keho oli kokonaan peitetty tähän saveen, niin sitä savea meni myös silmään ja suuhun, ja sitten se söi ja oksensi sitä savea, ja sitten vähän oli semmoinen, että tietääköhän tämä nyt, mitä tämä tekee, ja niin kuin, että miten tässä nyt pitäisi olla. Mun piti myös koko ajan olla silleen, että pitääkö mun juosta tästä oksentamaan. Se oli todella intensiivinen ja raaka kokemus, ja sitten se jälkipuinti tämän jälkeen oli, että piti ottaa sankoon lämmintä vettä ja pestä toinen toisensa kädet tästä savesta ja keskustella kokemuksesta. Iso osa kokemusta oli kyllä jatkuva oksennusrefleksin aktivoituminen, semmoinen tyhjän kakoaminen, mikä sitten tavallaan johdonmukaisesti liittyy tuohon performanssin teemoihin, jotka oli maa, kuolema, syntymä, jälleen syntymä. Vabene itse vertaisi tätä performanssia kirurgiseen leikkaukseen, joka ei ole kaunista katsoa, ei ole kivaa kokea, mutta josta voi seurata jälkikäteen jotain hyvää ja parantavaa. Kaikille siitä ei kyllä ehkä tuolla seurannut. Jotkut tykkäsivät, jotkut ajattelivat, että tämä on erittäin antifeminististä praktiikkaa, koska ei niin kuin, osallistujat ei tiedä, mihin ne on suostumassa ja ei niin kuin varmisteta suostumusta tai niin kuin tehdä selväksi, että siitä voi poistua. Mutta mulle se oli niin kuin voimakkaimpia yksittäisiä ikään kuin taiteellisia kokemuksia, mutta ehkä tämä on niin kuin lopulta sitten sellaista jopa niin kuin perinteistä länsimaista, siis vanhaa kunnon avantgardea, että niin kuin pakotetaan puskemalla jonkun shokin läpi kokia kautta osallistuja jonnekin, ja osalle käy hyvin, osalle käy huonosti, ja ainakin tunteita syttyy.
Niin kuulostaa tosi vastenmieliseltä. Mä en tietysti ymmärrä taiteesta mitään, varsinkaan performanssitaiteesta en ymmärrä mitään, mutta mulla on niin kuin tosi vahva allergia sellaista niin kuin mitä rankempaa, sen parempaa tyyppistä meininkiä kohtaan. Että siinä tavallaan, että se on mulle vähän sama kuin teatterissa huutaminen, että se, joka eniten ääntä pitää, niin se voi tuottaa shokkeja, mutta ei ne sen esityksen intensiteetit siitä välttämättä niin kuin nouse, se on aika mielekkäällä tavalla.
Se oli mulle väkivaltainen kokemus, mutta joskus mä ajattelin, että väkivallasta voi seurata myös, mä en tiedä hyviä asioita, mutta kiinnostavia asioita, että jos mulla on jotkut valmiit käsitteet ja niin kuin, että jos mulla on joku analysointiprosessi vaikka käynnissä, jos mä näen taidetta, niin jos se homma onkin sitten niin väkivaltainen, että mun pitää vaan keskittyä selviytymiseen siitä. Vähän samanlainen oli toi Florentina Holzingerin Tanz, mistä on puhuttu tässä podcastissa, niin joskus tuommoiset jälkikäteen, ei siinä hetkessä, mutta myöhemmin jälkikäteen, niin niistä voi jäädä jotain hyvää käsiä, mutta se on aikamoinen riski aina ja ehkä niin kuin ite jos tekisin, niin tekisin toisella tavalla. Mutta miten mä tiivistäisin mun kehityksen tuon residenssin aikana, niin jotenkin sille, että aluksi mä olin liberaali suomalainen yksilö, joka mindaa oman bisneksensä, suojelee yksityisyyttään ja vetäytyy pitkään pimeyteen sosiaalisten hetkien jälkeen. Lähellä loppua mä olin kommunistinen eläin, joka ripustaa pyykkinsä mihin sattuu ja elää yhteiskeittiön sohvalla, siis minä, joka olen tässä podcastissa puhunut siitä, kuinka mä haluaisin muuttaa erakoksi Grönlannin jäätikön alle, niin tuolla sitten vietin esim. Yhden lauantain sille, että mä norkoilin navetan yhteiskeittiössä, tarjosin makaronilaatikkoa kaikille halukkaille ja kuuntelin kaikkien ihmisten huolia ja parisuuden kuulumisia. Niin onko sulla Veikka ollut tällaisia vastaavia sosiaalisia eläimellistymisiä?
Joo, siis täytyy sanoa ensinnäkin, että musta kuulostaa siltä, että Pontus on viimein päässyt sille kesäleirille, jolla se ei koskaan ollut lapsena. Joo, mutta mä en kyllä myöskään ole ehkä niin erakkomainen kuin sinä alun perinkään, mutta kyllä mun niin kuin on ehkä se intensiivisin oli varmaan sellainen teatteriprokkis, joka me tehtiin yli 10 vuotta sitten, missä meillä on aina se treeniviikonloppuja, jossa jotenkin mä ajattelin, että osa meidän metodia on se, että me puhutaan tosi paljon meidän tunteista, joka sitten johti siihen, että teatteri keskityttiin huomattavasti vähemmän kuin meidän tunteisiin, ja sitten siellä vaan itkettiin koko ajan, mutta joo, on tällaisia kokemuksia, mutta kyllä ehkä silleen vähän pienemmässä muodossa, niin varmaan toi viime valtaussyksy oli sellainen, että tuli silleen lyhyissä purskahduksissa tehtyä ihmisten kanssa yhdessä asioita. Niin,
joo, hyvä esimerkki. Toi oli muuten monille ihmisille, joiden kanssa puhuttiin valtauskokemuksesta, niin se oli tuommoinen erityisesti päärakennuksen ja teatterikorkeakoulun valtaukset täällä Helsingissä, mitä nyt tuli kuultua. Onnen aikaa on siis eletty, mutta onnen ajan lisäksi Pentti Saarikoskella on toinenkin runokirja, jonka nimi on En soisi
sen päättyvän.
Juuri näin, mutta mä en voi yhtyä tähän kyllä.
Entä ovat muistojemme lehdet kuolleet?
En voi yhtyä siihenkään.
Assilattiavuorella.
No siihen voin yhtyä. Joo, mä luulen, että residenssi päättyy just oikealla hetkellä. Tämä on tämmöinen heideggerilainen juttu, että lopulta se, että jossakin on äärellisyys ja raja, niin se antaa sille sen merkityksen. Vaikka kyllä mä olisin halunnut varastaa sieltä mukaani uudet ystävät, linnut ja rahat ja ehkä myös kaikki huonekalut kartanosta.
Mä ollaan just kuljettu yllättävän lämpimän vappuisen Helsingin läpi kaapelitehtaalta Zodiacilta takaisin äänityspaikoille. Me oltiin katsomassa Neon Beige-nimistä esitystä. Ja on ollut mukava päivä, kun ollaan Pontuksen kanssa ensin annettu Hesarin haastattelu, sitten äänitetty podcastia, sitten käyty katsomassa tanssia ja nyt äänitetään lisää podcastia. Niin kuin täyspäiväinen Pontuspäivä voi suositella kaikille. Mutta Pontus, haluaisitko sinä kuvailla, että mitä me ollaan äsken nähty?
Joo, tämä oli
upea. Ai niin, tämä myös tehdään yhteistyössä Zodiacin kanssa. Yhteistyö siis tarkoittaa rahaa.
Tämä oli hyvä intro, koska sä mainitsit niin kuin meidät ja Hesarin haastattelu ennen kuin me edes päästään tämän teoksen tekijän nimeen. Eli mainitaan nyt sekin, että Neon Beige suomalaiset.
Kyllä mä sanoin sen teoksen nimen kyllä tässä.
Joo, on Alain Zambun teos. Tanssiteos Zodiac Stagella.
Ja toista vielä sieltäin ja epäselväksi Alain Zambu.
Mitä me nähtiin? Zodiac Stage on suorakulmien muotoinen musta laatikko. Tällä kertaa katsomo on rakennettu keskelle sitä tilaa, että se tila on jaettu siis kahtia katsomon uun muotoinen. Kun sisään tulee, siellä on ainoa esiintyjä, eli Alain Zambu polvilla lattialla. Huomion kiinnittää voimakas katsekontakti ja näyttävä vaatetus. Sillä oli marmorikuosinen long sleeve ja polvipituiset farkut, paljaat sääret ja lenkkarit välissä jalossa. Ja sitten noista farkuista pitää mainita, että niissä oli vyötärä kohdillaan, mutta persvako näkyi, koska vyötärän alapuolelta oli leikattu semmoinen, että kun tiettäkö on olemassa boob window, siis tissi-ikkuna, niin on myös ehkä ass window, niin semmoinen oli leikattu niihin takapuoleen niihin farkkuihin ja se tykkäsin tästä puvustuksesta ja tykkäsin myös katsekontaktista, mutta no joo, mennään esityksen alkuun. Siinä tuli teatteriusvaa ja sali pimentyi vähitellen, esiintyjä katosi. Ja mainitaan vielä, että ainoat propit, jotka näyttämöllä oli tuossa alussa ja aika lailla esityksen aikana, niin muistaakseni blondi, pitkä perukki, vesipullo, aurinkorasvapurkki ja piikkikorkoiset nilkkurit. Mutta esitys alkoi tosiaan esiintyjän katoamisella ja hän on tosiaan ainoa esiintyjä. Tämä on niin kuin soolo, siis yksi ainoa esiintyjä ja tämä on myös tuon Zambun ensimmäinen koko pitkä näyttämöteos koreografina. Voidaan ehkä puhua myöhemmin tästä esikoisteosmaisuudesta tai omakohtaisuudesta, koska tässä on musta yhtymiä, jos miettii vaikka esikoisromaanin käsitettä, niin yhtymiä siihen. Mutta mä jatkan tämän alun kuvailua vielä sen verran, että sitten kun valo palaa ja ollaan tällaisessa neonhehkuisessa violetissa usvassa, niin mun fiilis on, että tässä koitettiin astua sellaiseen kesäyön unelmamaiseen haaveilun ja niin kuin riippuvaisuus niin kuin addiktioimille, vaan semmoinen, että riiputaan jossakin niin kuin suspended, jossain välitilassa, jossa on mahdollista haaveilla ja siitä haaveilusta ja usvasta ja tällaisesta sumean rajaisuudesta sitten lähdetään luonnostelemaan erilaisia ehkä oma elämän kerralliseksi tulkittavia kohtauksia yhtäältä. Tässä on myös niin kuin tanssiteatteri on niin kuin selkeitä näyteltyjä kohtauksia replikkeineen ja on myös laulua ja sit on ikään kuin perinteisempää nykytanssia. Tämä on tämmöinen yleiskatsaus. Näetkö Veikka sinä samat asiat?
No itse asiassa mä ajattelin ehkä kuitenkin, että siellä oli useampi esiintyjä paikalla, koska toi Nori Kiini, joka on siis suunnitellut tämän äänimaisemat, eli musiikit ja näin tähän, niin oli myös ajamassa mun käsittääkseni noi äänet ja ehkä jopa jotain live-säätö miksaamassa. Oli niinku, tai silleen, että hänen kiinnitti niinku huomiota siellä yleisen takana. Joo, muuten siis kyllä, joo, mä jotenkin... Jos mä kuvaisin tätä niin kuin tälleen generellisesti tai jollain tällaisella kuvailevalla sanalla, niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin show. show just siinä mielessä, että show voi sisältää eri näyttämötaiteen tai esittävän taiteen elementtejä, jotka kootaan yhteen jollain tavoilla. Tästä taittiin käyttää semmoista cut and mix-käsitettä tässä käsiohjelmassa, eli siinä silleen vähän skittiä, vähän niin kuin tuommoista kokeellista popmusiikkia, vähän nykytanssia, vähän spoken wordia, jotka jotenkin sekoittu sitten tai niin kuin leikkautu toisiinsa ja muodosti ehkä sitten jonkinlaisen löyhän narratiivisen kokonaisuuden.
Show on mistä hyvä käsite. Tässä tämä puvustaja on Angel Emmanuel, joka esitellään käsiohjelmassa näin, että esitystaiteilija tarinankertoja, joka loistaa Suomen ballroom-yhteisössä, eli tämmöinen ballroom show, niin se on niin kuin sillä, että jos pitäisi johonkin genreen...
Onko ballroom sama kuin se voguing, vai onko voguing niin kuin yksi ballroom-tyyli?
Älä kysy multa.
No, okei, en mennä tähän.
Joo. Kaksi teemaa, mitkä tuli tässä mulle vahvasti esille. Ensimmäinen oli ruumiin feminisöinti tai niin kuin naiskoodattujen tanssiliikkeiden käyttäminen raajojen keinoin sillä tavalla, että se ei mene lähellekään. No, välillä se menee lähelle parodiaa, mutta ei sellaista drag-parodiaa kuitenkaan. Ja tässä oli esimerkiksi, no, kaksi esimerkkiä tästä, mitä mä haen, on se, että esityksen alkupuolella Sambu konttaa ympäri lavaa hyvin lähellä yleisöä, ottaa tiukasti katsekontaktia yleisöön ja jotenkin niin kuin keimailee yleisön kanssa. Ja sitten kun sen tekee tälleen niin kuin hyvin pitkä ja pitkäraajainen keho, joka jotenkin leikittelee sillä pituudellaan ja notkeudellaan, niin se oli musta kiinnostavaa. Ja toinen esimerkki tästä sukupuolityylien leikistä oli sitten semmoinen kohta, jossa hänellä oli tämä pitkä blondi perukki päässään ja sitten se tanssi selin yleisöön niin, että se ass window korostui siinä. Niin jotenkin tämä kehon ja sukupuolitetun tyylin liukuminen ympärinsä ja sillä leikittely, niin mä tykkäsin siitä aika paljon.
Joo, ja mä jotenkin ajattelin just, koska että no tuossa käsiohjelmassa niinku hän käyttää niinku they pronominia ja sitten tuossa niinku esityksessä musta se jotenkin se asu ja jotenkin ilmiasu oli just jotenkin aika selkeästi musta niinku, tai se, että miten esiintyjä esiintyi oli niinku queer, että mä koen, että tämä oli niinku queer esitys, jossa sitten just ehkä vaataan, että ne kaikki sukupuolikategoriat on sitten jotenkin liikkeessä, että jotenkin niinku sanoitkin tavallaan.
Toinen asia, mihin mä tässä kiinnitin huomiota, oli jotenkin mahdollisimman hankalasti ilmastona yhden ja kahden suhde, jota voisi kuvailla huulten käsitteellä. Siis huulet oli tässä mukana ihan sille, että tässä puhuttiin huulista ja siitä, että mitä sen esiintyjän tai puhujan huulet luo, millaisia maailmoja ne luo ja miten ne huulet yhdistyy toisiin Bluetooth-yhteydellä. Ja sitten siinä myös hän laittoi sormiaan huultensa sisään ja niin kuin kosketteli huuliaan ja suutaan ja niin kuin puhui siitä, että haluaisi huultensa olevan ehkä vähän pienempiä tai jotenkin puhui huulensa koosta ja jotenkin huulet oli korostetusti esillä. Niin sitten mulle tuli mieleen Louis Irigaray'n vanhat huuliteoriat tai jotenkin huulen käyttäminen siitä, että miten yhtä aikaa ollaan yksi ja kaksi ja huulet on yhdessä, niin ne on yksi, mutta sitten se aina jakautuu kahdeksi, mutta sitten silti ne on yhdessä ja jotenkin aina niin kuin lähestyy toisiaan ja erkaantuu toisistaan. Niin sitten kun mä sain tästä kiinni, niin musta alkoi tuntua, että tällaista niin kuin yhden ja kahden suhdetta oli tässä aika paljon, että tässä oli sellaista vähän niin kuin nukketeatteria tai leikkiä, jossa oli susi ja punahilkka, tai niin kuin kaksi sutta, ja sitten vasemmassa kädessä on niin kuin ehkä joku lenkkari, ja sitten toisessa on yksi vesipullo, ja sitten näin niin edustaa niitä hahmoja, että siinä on niin kuin kaksi hahmoa, ja ne on niin kuin kahdessa kädessä, mutta tietenkin ne kaksi kättä yhdessä ruumiissa, että jotenkin jatkuva jakautuminen kahdeksi, ja sitten taas tuleminen yhdeksi, joku tämmöinen liike, yhden kahden liike. Mä huomaan Veikan ilmeisesti, että mun olisi pitänyt keksiä tähän joku kysymys. Niin kuin semmoinen,
ei välttämättä kysymys. Mä ajattelin, niin kuin, että johtaa johonkin se asia, missä mä voin ottaa kiinni, mutta sitten se jäikin tosi abstraktiksi. Ja sitten niin mä olisin, niin on 1 ja 2, nehän on tosiaan numeroita. Ja tästä
oliko tämä enemmän sinulle 1 vai 2 vai peräti 3?
Joo. Mutta joo, siis ehkä mietin vielä tätä niin esinekäyttöä, että siinähän niin kuin viitataan jotenkin sitten sekä käsiohjelmassa että itse esityksessä jotenkin tavallaan niin kuin vähän metatasollaisia esityksessäkin puhutaan siitä, että nyt niin kuin nämä luodaan tila, jossa esineet niin kuin muuttuu joksikin toiseksi tai tälleen. Sitten sehän on tavallaan sen teatterin perustemppu tai se taikatemppu, että tavallaan jotenkin yksi muuttuu toiseksi tällaisena niin kuin, ja sitten me leikitään yhdessä sitä, niin se oli tämmöistä hauskaa semmoista. Hauskaa esinekäyttöä. Puhutaanko jotain tästä esikoisteosasiasta?
Joo. Kun meillä oli tämä poistumiskävely, tämä tyypillinen, että ovi aukeaa, takit on päällä, paitsi että Veikalla oli takki repussa, kun oli niin lämmintä kuin lehmän kidassa tuolla ulkona. Ja sitten astuttiin pois ja Veikka kysyi, että no mitkäs on vibat, niin sitten mä jotenkin aloin silleen rapsodisoida, että mulle tulee mieleen semmoinen voimakas niin kuin esiinmarssi esikoisteoksella, esikoisromaanilla. Esikoisromaani on mulle paljon tutumpi kuin esikoistanssiteoskoreografilla, mutta mitä mä yhdistän esikoisromaaniin on se, että ensinnäkin se on kasvukertomus, se on joku semmoinen julistus, että täältä olen tullut tällä vauhdilla, tällä tyylillä ja kaikki ei ole mennyt aina kovin kauniisti, mutta nyt ounaan sen, mitä on tapahtunut ja että tällainen minä olen tällä hetkellä. Ja sitten tietysti tämän kaiken yhdistäminen representaatioon, seksuaalisuuteen, politiikkaan, erilaisiin tyyleihin ja tyylikokeiluihin. Ja sitten okei, kasvukertomuksellisuus on yksi juttu ja ehkä omakohtaisuus siihen liittyy. Toinen juttu, minkä mä yhdistän esikoisteoksiin, on myös valtava runsaus. Esikoisteos, myös jos mä ajattelen omaa soolo-esikoisteosta, niin niissä yleensä on semmoinen, että halutaan laittaa kaikki sinne, ei voi laittaa niinku yhtä elementtiä tai yhtä tarinaa, yhtä tyyliä, pitää olla vähintään 5. No, jos mä mietin oman graduani aikoinaan, niin se ei ollut niinku oikeastaan 1 gradu, vaan se oli 3 gradua yhdessä paketissa, missä ei niinku, tai se on hyvin runsas, kun sitä sitten katsoo, mutta tavallaan se on myös oma älytön hienoutensa, että siinä on niin paljon tavaraa, ja tämähän on siis yhden tanssijan esitys, joka kestää 60 minuuttia. Tämä on niin todella runsas sellaiseksi.
Niin, mä oon kuullut sen käsitteen kuin The Difficult Second Album niin kuin popmusiikin maailmasta, missä viitataan siihen, että usein jos tekee bangeri ekan levyyn, niin sitten tokan levyyn kohdistuu niin paljon paineita, että se jää joko tekemättä tai sitten tulee ihan floppi. Ja tähän liittyy oleellisesti myös se, että usein esikoiseen laitetaan kaikki ideat, mitä on ehtinyt elämänsä aikana kehitellä, ja sitten valikoidaan sieltä parhaat, ja sitten tokaan teokseen pitäisi keksiä vuodessa uudet ideat, ja sitten se ei olekaan niin helppoa, kun on käyttänyt kaikki parhaat 25 vuoden aikana kehitellyt jutut siihen ekaa tai 35 vuoden aikana. Niin ehkä se on jotenkin silleen, että se on tosiaan jotenkin se, kun sä sanoit, että täältä tullaan tavallaan, niin se ehkä se on jotenkin, että siinä on jotenkin, tai mun mielestä tässäkin esityksessä oli jotenkin sellainen fiilis, että siitä tavallaan saa jotenkin myös semmoisen jotenkin, että se on vähän niin kuin myös semmoinen kaleidoskooppinen näky tavallaan sellaisen, että millaisia erilaisia taitoja ja kykyjä voi kehittää ammattilaiseksi tullessaan.
Niin, eli jonkinlainen semmoinen, että on ollut opinnäyte, että näytetään, että ollaan ammattilainen, koska ollaan opittu nämä kaikki, ja sitten tämä jalostetaan tarinaksi, joka niin kuin oikeuttaa sen, että pystyy niin kuin esittämään virtuaattista jotain ballroom-numeroa, sketsiä, laulua, jotain hienovaraisempaa ja niin edelleen.
Niin, ehkä jotenkin noin. Pitää antaa kyllä erityispropsit vielä tuosta musasta, josta tykkäsin niin kuin tosi paljon, tai semmoista toi äänimaisema, että kaikki ne jotenkin sitaton jutun tosi hienosti, ja sitten ehkä niin kuin liittyen just tähän monitaiteellisuuteen, niin mä koin myös, että, ne niinku, että se äänen käyttö jotenkin lauluesityksissä tai lauluosuuksissa oli jotenkin tosi hienoa tässä. Tämä on Neon Beige. Tässä on esityskausi, joka jatkuu tiistaihin 7. toukokuuta. Eli tämän meidän jakson ulostulosta eteenpäin on siis noin viikko aikaa käydä katsomassa tämä. Tämä on tiistaina, torstaina, perjantaina, lauantaina, seuraavana maanantaina ja tiistaina katsottavissa Zodiacilla.